From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. At least 20 people were killed in northern Cameroon Wednesday in two suicide bombings that officials are blaming on the Nigerian militant group Boko Haram. The attacks happened simultaneously at a large market and a residential neighborhood in Maroua, which is the capital of Cameroon's far north region. A businessman in the market told VOA that hundreds of people were wounded and taken to hospitals. The governor of the region said authorities are investigating, but voiced strong suspicion that the attack was a work of Boko Haram. United Nations aid agencies report intense fighting in Yemen that continues to take a heavy toll on civilians. Lisa Schlein reports.
The United Nations reports more than 3,600 people have been killed, nearly half civilians, since Saudi Arabia's bombing campaign against Houthi rebels began March 26th. It says another 17,300 people have been wounded, including 4,000 civilians. The UN Human Rights Office says deaths and injuries have occurred after a so-called humanitarian pause was supposed to have taken effect on July 11th. Instead of a hoped-for ceasefire, agency spokesman Rupert Colville says airstrikes, ground clashes, shelling, sniper attacks, and improvised explosive devices have continued relentlessly throughout the country. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Votes are being counted in Burundi, where pre-election violence has caused thousands of people to leave the country in the past few months. Official vote results are expected on Thursday. The controversial presidential election Tuesday is believed to have had a low turnout. This is VOA News. An international rights group has accused South Sudanese government forces and allied fighters of civilian killings, rapes, and destruction of property during a military operation in Unity State. Human Rights Watch said in a statement Wednesday that the alleged attacks on civilians between April and June of 2015 amount to war crimes, and the killings and rapes may also constitute crimes against humanity. In a report issued Wednesday, Human Rights Watch detailed the findings of more than 170 interviews in May and June with survivors of the attacks. U.S. Defense Secretary Ash Carter is visiting Saudi Arabia Wednesday. It's part of a regional tour aimed at convincing skeptical allies about the benefits of the Iran nuclear deal. Saudi officials, however, have neither publicly condemned nor endorsed the Iran nuclear agreement announced on July 14th. Carter is to hold meetings with King Salman as well as the Saudi Minister of Defense before heading back to Jordan. Pakistan's Supreme Court has agreed to hear an appeal in the case of a Christian woman facing the death penalty for blaspheming Islam. VOA's Aisha Tanzim reports from Islamabad.
Court officials say the Supreme Court Wednesday suspended the execution of 50-year-old Asia Bibi until it renders a decision on her appeal of her death sentence. A lower court convicted Bibi of blasphemy in 2010 and sentenced her to death for comments she made about Islam during an argument with co-workers over drinking water. Blasphemy is a very serious charge in Pakistan that can cost you your life in other ways. Even unproven allegations can spark mob violence, and acquittals are rare. Bibi's lawyer, Saiful Malook, says despite a weak legal case against her, the lower court succumbed to pressure. Aisha Tanzim, VOA News, Islamabad.
Police in northern Afghanistan say a suicide bomber detonated a vehicle packed with explosives in a crowded marketplace, killing 19 people and wounding more than 35 others. The deputy police provincial police chief told reporters that the attack in Almar district of the Faryab province was apparently aimed at military personnel. However, no one has yet claimed responsibility for that violence. U.S. President Barack Obama will meet with a group of 10 business owners at the White House on Wednesday as he pushes Congress to reauthorize a charter for a government agency that assists American companies who sell their goods in foreign markets. Greek Prime Minister Alexis Tsipras met with bankers Wednesday as lawmakers began another emergency debate on a second package of judicial and banking reforms needed to secure crucial bailout funds from Europe. Greek banks reopened on Monday for the first time in 3 weeks, but capital controls remain in place. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. We'll be right back. coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, he's going to build a birdhouse.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today our guest is Diane Owens.
Diane Owens. Sure, she told us about her family and her daily schedule. Her husband's name is Dick, and she has two girls, Deborah and Rachel.
And she's studying painting in the evening.
Interview.
Our guest today is Diane Owens. Welcome back, Diane.
It's nice to see you again, Kathy.
Your husband Dick drives a taxi, doesn't he?
That's right. He's a taxi driver.
Does he work every day? 7 days a week?
Yes, he does. On weekdays, he works from 10 in the morning until 4 in the afternoon. And on weekends, he works in the evening from 7 until 1 or 2 at night.
Does he like his job?
Yes, he does. He meets lots of interesting people, and he enjoys driving.
Our guest is Diane Owens. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Dick drives a taxi. On weekdays, he starts working at 10 in the morning. He works until 4 in the afternoon. On Saturdays and Sundays, he works in the evening. He works from 7 o'clock until 1 or 2 at night.
Interview.
Our guest today is Diane Owens. She's talking about her husband, Dick. Does Dick have any hobbies?
Well, he loves to build things. For example, this weekend he's going to build a birdhouse.
A birdhouse? Tell me about it.
Well, first he'll make the walls, the floor, and the roof.
Will he use wood?
Yes, he will. Wood is the best material for a birdhouse. After he makes the walls, he'll make a large hole in the front wall.
So that the birds can go in and out?
That's right. He'll also make small holes in all the walls for air.
I see.
And he'll make holes in the floor so that water can go out.
Very interesting. Our guest is Diane Owens. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen to these questions and answers.
What will Dick make first? First, he'll make the walls, the floor, and the roof. What will he do after he makes the walls? After he makes the walls, he'll make a large hole in the front wall. Why will he make small holes in the walls? He'll make small holes in the walls for air. Why will he make holes in the floor? He'll make holes in the floor so that water can go out.
Interview.
Our guest today is Diane Owens. Will Dick paint the birdhouse?
He'll paint the outside of the birdhouse, but he won't paint the inside.
He won't paint the inside? Why not?
Paint has chemicals that can hurt the birds, so he won't paint the inside where the birds will live.
What color will he paint the birdhouse?
He'll paint it green.
Where will he put the birdhouse?
He'll put it in a tree in our backyard. Birds like to build their nests in trees, so that's where we'll put our birdhouse.
Well, good luck, and thank you. Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Will Dick paint the birdhouse? He'll paint the outside, but he won't paint the inside. What color will he paint the birdhouse? He'll paint it green. Where will he put the birdhouse? He'll put it in a tree in his backyard.
Daily Dialogue, in a Dorm Room, Part 2. Listen to the conversation.
I really want to go somewhere, Nancy.
How about Yosemite? It's beautiful there.
But I don't want to go alone.
Okay, Susan, I'll go with you.
But I don't have any money.
That's okay, I'll pay.
How will we get there?
I'll borrow my brother's car.
Listen and repeat.
But I don't have any money.
That's okay. I'll pay.
How will we get there?
I'll borrow my brother's car.
Man on the street.
Hello, this is Kent Moss from Washington, D.C. With me is Madame Rue. She's a fortune teller. Madame Rue, why are you holding my hand?
I'm reading your future.
And what can you see?
I see that you will have a long life.
That's good news.
I also see that you will be successful and make a lot of money.
Great!
You will also marry a beautiful woman.
Wait a minute. I'm already married.
Does your wife have blonde hair?
No, she has black hair.
Oh, let me see your other hand.
A question for you.
What kind of things do you know how to make or build? Good.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Hi, everyone.
Hi, Elizabeth.
Hi, Elizabeth. Hello.
Hello.
I have a question for you.
Sure. What is it?
Well, Boris and I are thinking of taking a little vacation. We'd like to go out to Los Angeles.
That sounds nice.
I hope so. Do you have any recommendations about flights?
Well, the best thing is to get a non-stop flight. There's a flight every day at 6 a.m. from National Airport.
6 in the morning? Oh, that's a little early. Is there another flight?
I'm not sure.
There are lots of connecting flights. You can fly from here to Dallas or to Chicago, and then change planes.
Well, I'd prefer a non-stop flight. I'd better call a travel agent.
Good idea.
See you later, Elizabeth.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Negotiations, Part 2. Interview.
Today we are talking to Charles Blake from his office in Beijing. Hello, Mr. Blake.
Hello.
Today we are listening to the end of your negotiation with Mr. Gomez of Federal Motors.
Yes, I remember. We had finished talking about most of the main points in the negotiation. As I recall, we were beginning to talk about some of the details.
Such as the service manual?
Yes, that's right.
Let's listen to that part of the conversation.
Dialogue.
Another one of our major concerns is the service manual. We're quite concerned about getting a service manual in English. It has to be easy to read and very clear and useful for our engineers.
Yes, again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now, and we expect that to be ready in a short time.
By a short time? Could you give me an estimate?
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. But probably about 2 or 3 weeks.
Oh, that sounds quite reasonable.
Listen to these sentences.
One of our major concerns.
One of our major concerns is the service manual.
We are quite concerned.
We're quite concerned about getting a service manual in English.
We expect
that to be ready in a short time.
I'd like to say
2 weeks, but I'd have to get back to you. Interview.
Mr. Blake, how did you feel about these negotiations?
After my meetings with Advanced Technologies, I was better prepared to respond to the concerns at Federal Motors. For example, I knew that they would probably want us to send some engineers.
To train their workers?
Yes, exactly. And these engineers would have to be able to speak English. And I knew they would want service manuals in English.
So you were prepared to respond to these concerns?
Yes, I was. I felt that we could meet their needs.
Mr. Blake, thank you for talking to us today.
It was a pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Has the service manual already been translated into English?
Another one of our major concerns is the service manual. We're quite concerned about getting a service manual in English. It has to be easy to read and very clear and useful for our engineers.
Yes, again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now, and we expect that to be ready in a short time.
Has the service manual already been translated into English? No, it hasn't. It is still being translated. Is Mr. Gomez willing to wait 2 or 3 weeks for the English service manual?
By a short time. Could you give me an estimate?
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. But probably about 2 or 3 weeks.
Oh, that sounds quite reasonable.
Is Mr. Gomez willing to wait 2 or 3 weeks for the English service manual? Yes, he is. He says that sounds quite reasonable.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today we are continuing our special series on negotiating.
Yes, today I'm going to talk about developing a good relationship. Good negotiators want an agreement that is good for both sides. That is sometimes called a win-win solution.
So negotiating can be different from playing a game where one person wins and the other person loses.
Exactly.
So, how do you develop a good relationship?
Well, try to understand what the other side needs. Find out everything that you can about the company. You should also get to know the people in the company. For example, arrive early at meetings to chat about personal matters.
So small talk is important.
Yes, it can help to build trust. Finally, if possible, avoid short deadlines. It takes time to develop a good working relationship, and good agreements are based on good relationships.
Thanks, Gary.
True or false?
In a negotiation, you should try to win, like in a game. False. The goal should be an agreement that will help both sides. It's a bad idea to socialize with the other side in a negotiation. False. You should try to build personal relationships.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Thomas is presenting information about Burger Town to his boss, Sophia. Their company, Metro Foods, is negotiating to buy Burger Town.
According to these figures, the market share of Burger Town has declined 20% during the last 3 years.
Yes, that has me really worried. It's clear that competition is increasing. I'm especially concerned about competition from other types of fast food restaurants.
Like pizza and Mexican food?
Exactly. Hamburgers aren't as popular as they used to be.
Yes, that's definitely a concern.
BurgerTown does have a very high-quality product. I'm just not sure that this is the right time to invest in a fast food company.
Well, we're scheduled to meet with their management next week.
That's good. We should get to know more about their management team before we begin negotiations.
Perhaps I can arrange to have lunch or dinner with someone from their team before the meeting.
Focus on functions. Expressing a concern. Listen and repeat.
That has me worried. I'm especially concerned about competition. That is definitely a concern. I'm not sure that this is the right time.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to express concerns. In today's business dialogue, Sophia and Thomas both have concerns about BurgerTown. Notice their use of the expressions, "That has me really worried," and "I'm especially concerned."
According to these figures, the market share of BurgerTown has declined 20% during the last 3 years.
Yes, that has me really worried. It's clear that competition is increasing. I'm especially concerned about competition from other types of fast food restaurants.
Later, Sophia expresses her doubts with the words, "I'm just not sure that this is the right time."
I'm just not sure that this is the right time to invest in a fast food company.
Mr. Gomez also expresses his concerns when he talks to Mr. Blake about the service manual.
Another one of our major concerns is the service manual. We're quite concerned about getting a service manual in English. It has to be easy to read and very clear and useful for our engineers.
One important part of any negotiation is to bring up your concerns and to understand the other person's concerns. In this way, you can work towards a solution that will work well for both sides of the negotiation. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again, and welcome back to the program that helps you learn and improve your American English. Today we have two stories for you. The first is about a Jewish religious leader in France who is trying very hard to make friends with his neighbors of the Islamic faith. Then we are off to Nigeria to hear how many disabled people are being trained to earn a living. Let's get started with part one. France is guarding against new violence after the terrorist attack last month near the city of Lyon. The attack came only 6 months after deadly shootings in Paris. One community is very worried, French Jews. The attack has added tensions to relations between French Jews and Muslims. The ties were already tense over conflict in the Middle East and anti-Semitism, hatred of and discrimination against Jews. Yet France's Jewish and Muslim communities share a common tradition, and as far as one religious leader is concerned, the two groups are meant to be friends. Drivers slow down to look at Michel Seferty, who is both a big man physically and a Jewish leader or rabbi. He wears a black hat on a visit to Le Courneuve, a town near Paris. A snow-white beard covers his face. Rabbi Seferty is telling a man in a white T-shirt about being called a dirty Jew as he walked down the street. The man agrees it was a shameful act, but he says it does not represent the opinions of many Muslims like himself. The two men talk in front of the offices of the Union of Islamic Organizations of France, a group with ties to Egypt's Muslim Brotherhood. It seems a strange place to find a rabbi, but Michel Seferty is not your usual clergyman. For years, he has traveled around France in an old minibus covered with signs saying, "Solidarity between Jews and Muslims," and "We are more alike than you think." The rabbi walks through neighborhoods with high crime rates and large immigrant communities. He talks with Muslim leaders, students, and even drug dealers. Since the Paris terrorist attacks, Michel Seferty's work has taken on new meaning. The rabbi hands out flyers to those he meets. He says people sometimes take his handouts and throw them into the street. They say Jews must be killed and that Adolf Hitler has not finished his work. Many Jews were killed in Europe during the years Hitler ruled Germany. Michel Seferty has heard hard things, but he has never had any serious incident, which means that there is the possibility of dialogue. Discussions are what the Jewish Muslim Friendship Association is all about. Rabbi Seferty directs the group from his synagogue in Ris-Arangis, a quiet town near Paris. Next to the religious center sit a mosque and a church. The rabbi says the placement of the buildings next to each other was done for a reason, to push for understanding among the three groups. But Michel Seferty has had round-the-clock protection since the Paris attacks. The rabbi wanted an interfaith team, but says he could not find any Jews who were interested. So he travels around France with several young Muslims who work for his association, and Imam Mohammed Azizi. Rabbi Seferty has known the Muslim leader for years. They both immigrated to France from their native Morocco. Imam Azizi says the fight against anti-Semitism, discrimination, and hatred of Muslims takes a long time. He says it requires a lot of energy and effort. Attacks against Jews in France have increased since Rabbi Sefferti founded his group in 2005. Often the men responsible for the attacks are young Muslims, but prejudice goes both ways. Mr. Sefferti remembers the time he met a group of Hasidic Jews. One told him he was wrong to continue his work. The man also said that Jews and Muslims will hate each other forever. But the rabbi pushes on. In Le Courneuve, he arrives unannounced at the Union of Islamic Organizations of France, known locally as the UOIF. Union official Ghazi Webby offers coffee and says Mr. Sefferti seems like a member of his family. The two men take photographs together. They agree that there needs to be more communication between Jews and Muslims. Mr. Webby praises Michel Sefferti and his program. He says more dialogues will make Jews and Muslims understand each other. He adds the UOIF also opens its doors to non-members of the organization. In June, the French government awarded Mr. Sefferti the National Order of Merit for his efforts. His organization has grown to several offices around France. Slowly, he believes, the seeds of Jewish-Muslim friendship are bearing fruit. You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. In Nigeria, an estimated 20 million people have some kind of physical disability. They have physical problems that make it difficult to find work and hold a job. Some of the disabled end up on city streets, asking strangers for help. But in Kaduna State, a group of disabled men has been persuading others to get off the street by offering them new skills. Ann Ball has more.
Our story begins outside the offices of a local charity. A group of men who are physically disabled wait there for food from the aid group. It may be the only meal they get that day. Because the men are disabled, most depend on begging in the streets to support themselves. Aliyu Yakubu is unlike those men. He is learning job skills to earn a living wage. He is being shown how to fix tricycles and do other metal work. The 18-year-old remembers when he decided to stop begging. He says, "My former class prefect saw me begging on the street and didn't recognize me. He gave me some money. When I stretched out my hand to collect it, then he saw my face. I felt ashamed. And since then, I decided not to beg again." Isaka Maji is also physically disabled. He helps people like Aliyu Yakubu get work and get off the streets. He teaches them a trade. He learned his skills from a government-operated training program. 5 years ago, Mr. Maji started helping other disabled people to stop begging. He says, "We encourage people like us to learn skills they can do to become self-reliant, to support themselves and their families, because being in the streets as beggars is a disgrace to all of us." To date, he has helped and trained 30 people. Some of them even have their own metalworking businesses now. They make tricycles and motorbikes designed for handicapped individuals. But that is not all they make. They also make doors and windows to sell. Ridwan Abdullahi is a member of the Handicapped Association and a business owner. He says the group is making good quality products, but people are not buying. He says he believes many people think goods made by the disabled are not as good as those made by others. The disabled men waiting for a meal say this is one more barrier the disabled face. They say that with the help of the government and community, they will overcome it by bringing people's attention to their concerns. I'm Ann Ball.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Every day, people come into contact with thousands of chemicals. These chemicals are said to be harmless to human health. In fact, the chemicals are considered so safe that we wash with them. We put them on our bodies and even our faces. Other chemical products are used throughout our homes. By the time you walk out your front door, you have already been exposed to thousands of chemicals. On its own, each chemical seems harmless. But in combination with other chemicals, they may become deadly. That is the finding of a 2-year study by a high-profile task force of scientists. The task force was told to investigate the cancer-causing possibility of chemical mixtures. Linda Gulliver was one of 174 scientists on the task force. Their job was to study the cancer-causing potential of 85 chemicals. All 85 are said to be common in the environment. Ms. Gulliver explains that chemicals have the potential, or ability, to form dangerous mixtures. Even simple minerals can become dangerous when mixed with chemicals found in plastics or beauty products.
And so we're talking about everything that could be, you know, from basic minerals, that are, you know, elements like copper, nickel, to plasticizers that are used in things like cosmetics and hairsprays and nail polishes, food wrappers.
Ms. Gulliver is also on the medical faculty of Otago University in Dunedin, New Zealand. While the chemicals are safe on their own, she says, the researchers found that many chemical compounds cause cancer in human cells. Working in groups, the scientists explored how different chemical mixtures could lead to cancer. Ms. Gulliver's team looked at the ability of different combinations to support the increase of malignant human cells. She says the big issue, what she calls the $64 million question, is which common everyday chemicals do people need to avoid?
The $64 million question that everybody wants to ask is, well, which ones should we be looking out for? And the answer to that is, well, we don't know yet.
She says the current way to identify whether chemicals cause cancer is to test them one at a time. This method leads, she adds, to a long list of supposedly safe chemicals. She and her team say that approach needs to change.
We definitely need further research to find out what mixtures of chemicals would be more harmful than others, what groups of chemicals, when together, would produce more harmful effects, and at the moment, that is not known.
An estimated 1 in 5 cancers has been linked to chemical exposure. It may turn out that the cancer-causing villain is not a single chemical at all. The villain could be a deadly combination. The increase of risk to cancer could be from exposure to many chemical compounds at the same time, or simultaneously. The task force published its findings in the journal Carcinogenesis. And that's the Health and Lifestyle Report. I'm Ana Mateo.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we look at the presidential election of 2004.
Freedom is on the march.
I speak not only for my candidacy, I speak for a new American century.
America's best days are ahead of us.
Given a choice, the American people will stand where this president walked.
Every 4 years, American political parties nominate their candidates for president and vice president. In the summer of 2004, Republican Party delegates chose George W. Bush and Dick Cheney for a second 4 years in office. During President Bush's first term, Islamic extremists attacked the United States. Almost 3,000 people died in the September 11, 2001 attacks on the World Trade Center in New York City and the Pentagon across the Potomac from Washington, D.C. President Bush declared a war on terror and led the nation into wars in Afghanistan and Iraq. After the terrorist attacks, President Bush enjoyed record popularity. Public opinion studies showed that almost 90% of the American public approved of the way he was doing his job. But the president's public approval rating decreased over time. One research group found that his average approval rating for 2004 had fallen to just 50%. Before a presidential election, the main parties use primary elections and caucuses to choose delegates to a nominating meeting or convention. The person winning the most delegates usually gets the party's presidential nomination. In 2003, 10 people were seeking to become the Democratic candidate for president. Among them was John Kerry, a senator from the state of Massachusetts. Another was Howard Dean, a doctor and former governor of Vermont. There was John Edwards, a lawyer and first-term senator from North Carolina. Senator Joseph Lieberman of Connecticut also was seeking the nomination. In 2000, Senator Lieberman had been the Democratic candidate for vice president. Another senator and former senator were also seeking the nomination. So were two members of the House of Representatives, a former general, and a civil rights activist. Former Vice President Al Gore was not among the candidates. He had lost the disputed election of 2000 to George W. Bush. Mr. Gore announced he would not be a candidate in 2004.
I want my country back.
Some political observers thought Howard Dean would win the Democratic nomination. The former governor actively opposed the war in Iraq. He won praise for the way he raised money for his election campaign. Supporters gave him millions of dollars in small gifts through the internet. Then came the Iowa caucuses, the first step in the nominating process in January of 2004. John Kerry won with 38% of the state's delegates. John Edwards finished second with 32%. Howard Dean was third with just 18%. Senator Kerry continued to win delegates and gain support in other states. Several candidates, including former Governor Dean, withdrew from the campaign. In early March, Senator Edwards also withdrew. He did so after Senator Kerry won victories in 9 state caucuses and primary elections that were held on the same day. The Massachusetts senator named John Edwards as his choice for vice president. Senator Kerry officially received the Democratic Party nomination for president at the party's convention in Boston.
I'm John Kerry, and I'm reporting for duty. We have it in our power to change the world, but only if we're true to our ideals. And that starts by telling the truth to the American people. As president, that is my first pledge to you tonight. As president, I will restore trust and credibility to the White House.
The combination of John Kerry and John Edwards balanced the Democratic ticket in several ways. Senator Kerry was considered a liberal. He came from the Northeast. Senator Edwards was considered more moderate. He came from the South. Kerry was Roman Catholic. Edwards was Protestant. John Kerry was born in Colorado in 1943. Like George W. Bush, he studied and graduated from Yale University. He then joined the United States Navy. He was wounded in combat and won honors for his service in the Vietnam War. He criticized the war after leaving the military. John Kerry graduated from the Boston College Law School in 1976. He became a lawyer for the state government in Massachusetts. Then he served 2 years as lieutenant governor of the state. He was first elected to the Senate in 1984. His wife, Teresa Hines Kerry, led a family foundation that gives money to important causes. Senator Kerry and President Bush debated 3 times on national television. They campaigned hard across the country. Foreign policy was the major issue during the campaign. Mr. Bush centered his campaign on national security. He said he was the best candidate to keep America safe from terrorists. He said Americans could trust him to be strong against terrorism. He presented himself as a decisive leader. He said Senator Kerry had changed positions on issues and would be unsure in the face of danger. In 2002, the senator had voted to give President Bush the power to use force against Iraq. But Mr. Kerry now criticized the way the Iraqi conflict was being fought. By autumn of 2004, more than 1,000 Americans had died in Iraq since the war started in March 2003. Thousands of Iraqi civilians also had been killed. Senator Kerry talked about the war in Iraq.
You got to be able to look in the eyes of families and say to those parents, I tried to do everything in my power to prevent the loss of your son and daughter. I don't believe the United States did that, and we pushed our allies aside.
Senator Kerry said his goal for the United States was stronger at home, respected in the world. He believed that the United States had lost respect from many of its allies because of President Bush's foreign policy in Iraq. The president defended American actions in Iraq. He said the war was needed to fight terrorism. He also expressed satisfaction that because of the war effort, Iraqis were free of a cruel dictator. In the United States, economic growth had slowed before George W. Bush became president. The economy got worse after the terrorist attacks in 2001. Mr. Kerry said the economy should be expanding at a faster rate. And he denounced the growth of the national debt under Bush's leadership. The president praised his administration's actions in difficult economic times.
6 months prior to my arrival, the stock market started to go down, and it was one of the largest declines in our history. And then we had a recession, and we got attacked, which cost us 1 million jobs. But we acted. I led the Congress. We passed tax relief. And now this economy is growing. We had 1.9 million new jobs over the last 13 months.
President Bush suggested a plan for younger workers to place some of their pay in private retirement accounts. Senator Kerry opposed this idea. The president opposed most operations to end unwanted pregnancies. The senator supported a woman's right to have an abortion. His position disagreed with that of the Roman Catholic Church. Early in the campaign, opponents of John Kerry's candidacy formed a group called Swift Boat Veterans for Truth. Its leader was a military veteran who, like Mr. Kerry, fought in the Vietnam War. The group argued that the senator was unfit to serve as president because of comments he made about his military service and his activism in the anti-Vietnam War movement.
John Kerry gave the enemy for free what I and many of my comrades in North Vietnam, in the prison camps, took torture to avoid saying.
The group even questioned the combat medals awarded to Mr. Kerry. Other Vietnam veterans, including several who had served with Kerry, denounced the charges against him as completely false. Some people believe the accusations and his campaign's delay in answering them had an important effect on the results of the election. Americans voted on November 2, 2004. As in the election of 2000, there were questions about voting problems during and after the election. The vote was especially close in the state of Ohio. Kerry supporters reported problems with voting machines. They also said many people were illegally prevented from voting. The state had enough electoral votes to decide the winner of the presidential election. But the day after the voting, Senator Kerry decided not to question President Bush's win in Ohio. The final results showed that Mr. Bush won about 51% of the popular vote nationwide. Mr. Kerry won about 48%. George W. Bush would serve 4 more years as President of the United States. Bush's second term included a military surge in Iraq, a storm that devastated New Orleans, and a housing market that had many American homes underwater financially with shaky mortgages. That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember. We'll be right back.
Azadlıq Radiosu Milli Proqramı Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 5-ci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yürək edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Həsən bəy Ağayevin səsi idi. Həsən bəy Ağayevin həyat tarixçəsini onun haqqında filmin ssenari müəllifi yazıcı jurnalist Nəriman Əbdülrəhmanlı və Həsən bəyin nəticəsi Xurşud Abdullayev ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Nəriman mənim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Həsən bəy Ağayev haqqında filmin ssenarisisiniz. Niyə məhz Həsən bəyi seçdiniz?
Həsən bəy Ağayev haqqında film mənim Lider televiziyasında çəkdiyim sənətli filmlərin silsilənin birinci filmi idi. Təkcə Həsən bəy Ağayev deyildi. Ceyhun bəy Hacıbəyli var idi, Əli bəy Şeyzadə, Əhməd bəy Ağoğlu, Xudadad bəy Rəfibəyov. Yəni Cümhuriyyət dövrünün görkəmli simaları, görkəmli ideoloqlarımız haqqında filmlər elədi. Birinci Həsən bəy Ağayevi qeyri-şüuri surətdə seçdim. Özü də filmin adı İşıq Ömrü idi. Doğrudan da Həsən bəy Ağayevin ömrü işıq kimi çox parlaq, qısa olu və 45 illik ömründə demək olar ki, 100 illərin işini görüb. O qədər məhsuldar və o qədər mədəniyyətli, işıqlı bir adam olub ki, mən birinci qərara gəldim ki, Həsən bəy Ağayevin şəxsiyyətindən başlayım.
Nə yadınızda qalıb ananızın söhbətlərindən babanız haqqında?
Çox danışıb Həsən bəy haqqında, onun ailəsi haqqında. Bilirsiniz ki, onun ailəsi, atası, babası ruhani idilər və istəyirdilər ki, o da ruhani olsun. O da çox istəyirdi həkim olsun və Tağıyeva müraciət eləmişdi, məktub yazmışdı ki, mən həkim olmaq istəyirəm, mənə də pul evdə vermirlər oxumaq üçün. Və Tağıyev onu Moskvaya göndərir. Moskvada o tibb universitetini bitirir və qayıdanda, yəqin siz Rafael Hüseynovun bəlkə kitabında oxumuşsunuz bu əhvalatı, çox maraqlı bir əhvalatdır. Onlar, deməli, tələbələr oxumağı bitirəndə gediblər harasa, harda qaraçılar var idi. Və bir qaraçı hamıya kart atırdı və növbə Həsən bəyə çatanda nəsə belə pərt oldu, dedi ki, mən sizə baxmayacağım. Həsən bəy dalıca düşdü, dedi ki, yo, çox xahiş edirəm, çox xahiş, dedi ki, yaxşıdır, sən xahiş edirsən, ancaq küsmə məndən, mən sənə düzünü deyəcəm ki, sən gözəl bir xanıma rast gələcəksən, özü də deyir, dvaryan olacaq, gözəl üç balan olacaq. Sən deyir, ölkəndə ən yüksək bir kresloda oturacaqsan. Ancaq deyir, 45 yaşında sən öldürəcəklər. Güldü Həsən bəy, dedi ki, mən həkim adamam, nə kreslo, nə vəzifə ola bilər. Yəni, ancaq bu Həsən bəy qaydanda Xədicə xanıma rast gəldi. Xədicə xanım da Tağıyevin dəvəti ilə Tatar knyajnası Peterburqda bitirən, ali savad alan gəlmişdi Tağıyevin dəvəti ilə. Bakıda qadınlar üçün gimnaziya açmışdı Zeynalabdin bəy və orada dərs deyirdi və Həsən bəy ilə tanış oldu və doğrudan da dövlətin ən yüksək zirvəsinə qalxmış. İşte Həsən bəy də doğrudan da onu 45 yaşında öldürdülər. Belə bir möcüzəli onun həyatı olub. Anam da onu görməyib, baxa, o nənənin sözlərindən danışırdı ki, çox ali canab, çox savaddı, gözəl fortepiano çalırdı, gözəl həkim, gözəl insan, vətənpərvər. Bilirsiniz, bu sözün əsl mənasında vətənpərvər bir insanı idi. Müzik Hatice Hanım'la aile kuranda. Onlar bir müddet İran'da işleyirdiler. Yani onlar çok yakışı dolanırdılar. Ve Hatice Hanım danışırdı ki, en bir bizim körlük ettiğimiz müddettir. 18. 20. illeriydi. O vakit ki Həsən Bəy devletin başçısı olub. Ona göre ki, öz maaşını kantilaryan işçilerine paylayırdı. O Həsən Bəyə birinci maaş verirdiler. Pul çatmırdı. O da öz maaşını paylayırdı. Deyirdi ki, ay Hatice, sen maaşın var, bir sen maaşı var dolanan. Yani o bilirsiniz, öyle bir güzel insan idi, öyle bir büyük şahsiyet idi Azerbaycan için. Bütün Azerbaycan'ın ilk, en güzel, en bugünkü nümunevi aktlar Həsən Bəy imzalayıb.
Neden başladınız? Necə öyrəndiniz tərcümə halını, biografiyasını?
Qəribə bir assosiativ məqam oldu. Mən özüm Gürcüstanda böyümüşəm. Ömrümün bir hissəsi Tbilisidə keçib. Və hər dəfə Mirzə Fətəli Axundovun qəbrini ziyarət edəndə orada adsız qəbirlər var idi. Həmin Mirzə Fətəli Axundovun qəbrinin yanında. Və mən çox çalışırdım ki, dəqiqləşdirim bu şəxsiyyətlər kimlərdir. Ancaq Mirzə Şərif Vazehin qəbri olduğunu aydınlaşdırdım ki, qəbri aydınlaşdıra bilmədim. Sonra təsadüfən eşitdim ki, Həsən bəy Ağayev 1920-ci ildə Tbilisdə erməni terrorçular tərəfindən güllələnib. Heç fikirləşmədən məni ola gəldi ki, o adsız qəbirlərin biri məhz Həsən bəy Ağayevindir. Həm də Həsən bəy Ağayev haqqında Gəncədə, Bakıda olanda soruşmuşdum, öyrənmişdim muzeylərdən, kitabxanalardan, arxivlərdən və çox heyratamiz dərəcədə işıqlı bir insan olduğunu görmüşdüm və ona görə də birinci Həsən bəy Ağayev haqqında filmi başladıq.
Anam danışırdı ki, Həsən bəy Gəncədə anadan olub. Çox mədəni, çox savadlı bir ailədir, ancaq ruhani. Onlar deyib, mamam danışardı ki, onlar Ərəbistanda təhsil almışdır. Ruhani ali təhsil. Yəni, onlar molla deyirlər belə sadə. Onlar doğrudan da ruhani ali savad almışdılar. Belə bir ailə idi. Bilirsiniz, sırf müsəlman ailəsi idi. Onlar iki qardaş idilər, Həsən bəy və İsmail bəy. İsmail bəy parlaq bir advokat idi. Gözəl bir insan idi. Onu da həbs etdilər və o həbsdə də sürgündə rəhmətə gedib.
Nələr üzə çıxdı Həsən bəy haqqında?
Üzə çıxdı ki, Həsən bəy Ağayev şəxsiyyəti çox fenomenal bir şəxsiyyətdir. Nəzərə alsaq ki, 1918-20-ci illər Cümhuriyyəti parlament respublikası idi və nəzərə alsaq ki, Əli Mərdan bəy Topçubaşov Azərbaycanı dünya tanıtmaq üçün demək olar ki, ölkədə olmadı ömrünün axırına qədər. Parlamenti Həsən bəy Ağayev idarə elədi və faktiki olaraq dövlətin başçısı idi, birinci şəxs idi Həsən bəy Ağayev. Və Həsən bəy Ağayev çox çətin bir şəraitdə, 11 fraksiyanın olduğu bir şəraitdə və müharibənin, terrorların, problemlərin olduğu bir şəraitdə, Azərbaycanın təhlükələrlə qarşı-qarşı olduğu bir şəraitdə parlamenti idarə eləmək, o dövr üçün çox zəruri olan qanunları qəbul elətdirmək, o fraksiyalarla dil tapmaq, hətta orada Daşnaq fraksiyası da var idi, Komünist fraksiyası da var idi, onlarla dil tapmaq çox asan məsələ deyildi və Həsən bəy Ağayev bu işi çox böyük şərəflə gördü və özə Həsən bəy Ağayev ən gözü tox, ən alicənab insanlarından biri olub. Siz təsəvvür edin ki, o parlament sədrinin birinci müavini kimi aldığı maaşı ancaq oradakı imkansızlara paylayır. Parlamentdəki maaşı az olan, çətinliyi olan, o ömründə parlamentdən dövlət başçısı kimi bir qəpik pul xərcləmir ailəsinə. Və həmin müddətdə Dəmiryol xəstəxanasının baş həkimi olub həm də. Və həftənin müəyyən günlərində xəstələri qəbul edilmiş, imkansızları pulsuz qəbul edilmiş və oradan aldığı maaşla ailəsini dolandırıb, özü çox çətin şəraitdə dolandırıb.
İl yanvarın 14-də Azərbaycan parlamentinin 117-ci icrasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin defakto tanınması məsələsi gündəliyə gəlib. Həmin icrasda Həsən bəy Ağayevin çıxışından. Tanımaqdan əvvəl tanınmaq lazımdır. Bu yolda Azəri türkləri çox zəhmət çəkmişlərdi. Biz özümüzü tanımasaydıq, təbii bizi tanımazdılar və bugünkü günə qovuşa bilməzdik. Avropa indi gördü ki, Azəri türklərinin digər mədəni millətlər kimi yaşamağa haqqı var.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Harda almışdı tibb təhsilini Həsən bəy Ağayev?
Gəncədə klassik gimnaziyanı qutarıb. Sonra böyük mesenatımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maliyyə köməyindən Moskva Tibb Universitetinə gedib. Və burada təhsil alıb. 1901-ci ildə təhsilini başa vurub. 1901-ci ildə gəlir Gəncəyə. Bir müddət Gəncədə həkimlik eləyir. Sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyev tikiş fabrikində həkim təyin eləyir. Və onunla birlikdə bu Azadlıq Radiosu indi yerləşdi. Küçədə bir cəmi 150 metro tərəfdə bir xalq xəstəxanası yerləşir bu binada. Hı. Həmin xəstəxananın baş həkimi olub. Və bu xəstəxanada pulsuz qəbul edib bütün imkansızları. Beləliklə 1905-ci ilə qədər beləcə yaşayıb. Bu 1905-ci il o irticası başlayanda bu ölkədən çıxmalı olur, Azərbaycandan çıxmalı olur. Bir müddət İranda yaşayır. Ərdəbildə, Rəşdə, Allahabad şəhərində yaşayır və orada həkimliklə yanaşı xalçaçılıqla məşğul olur. Həsən bəy Ağayevin indi əl işləri, xalça işləri qalır. Çox qeyri-adi.
Nə danışdı? Bir dəfə eşidirəm.
Qeyri-adi bir şeydir. Biraz ara soyuyandan sonra qayıdır Gəncəyə. Onda Xədicə xanımla evlənmişdi. Həyat yoldaşı da çox maarifpərvər, çox savadlı, gözəl bir insan olub. Və bunların doğrudan da 3 qızı olur. Və Həsən bəy Ağayev uzun müddət Gəncədə həkimlik eləyir. Gəlik 2 qəzet redaktə eləyir. Cənub xəbərləri, bir də Cənubu Qafqaz. 2 qəzetin rus dilində çıxan qəzetin redaktoru olub. Burada tibb cəmiyyətini yaradıb, incəsənət, başqa o kasıblara yardım cəmiyyətlərinin üzvü olub. Sonra rus dilindən 2 kitab tərcümə eləyib, o kitabları nəşr elətdirib, mətbə açıb. Burada o dövrünün çox ictimai siyasi xadimlərlə tanış olub. Nəsib bəy Yusuf Bəylidir, Şeyx Zamanovdur, Qarabəyovdur. Yəni o Gəncə ziyalılarla tanış olub və onların köməyi ilə Gəncədə böyük ictimai siyasi işlər aparıb. Ömrünün xeyli hissəsini ta 1917-ci ildə Nəsib bəy Yusuf Bəyli ilə Türkiyədə Mərkəziyyət Partiyasını yaradır.
Qədəmi Mərkəziyyət Partiyası.
Deməli, Həsən bəyin 3 qızı var idi. Xurşid, Gülruh, Nəzakət. Xurşid mənim nənəmdir. Xurşid ərə getmişdi Əhməd bəy Pepinova. Əhməd bəy Pepinovu da həbs etdilər. Sonra Xurşid xanım ərə getdi Bahadur Eyvazova. Onun da taliyi çox acı oldu da. O çox cavan, 45 yaşında xəstələndi. Rəhmətə getdi. Gülruh ərə getmişdi. Aleksandr Sarakər, belə bir həkim var idi Bakıda. Ona ərə getmişdi. Gülruh onlar bir yerdə İnstitutu oxuyurdular, medinstitutu oxuyurdular və 32-ci ildə Rusiyada həkimlərin işi var idi. Bütün yahudi həkimləri həbs edirdilər. Və o iş olanda burada da Gülruh xanımın ərini həbs etdilər, sürgün etdilər. Gülruh xanım onun dalı üçün getdi. O heç türməyə çatmamışdı, rəhmətə getdi yolda. Aleksandr və Gülruh getdi Sibirə, Sibirdə də onu həbs etdilər. Və ona heç demirdilər ki, Aleksandr rəhmətə gedib. O heç bilmirdi ki, onun əri ölüb və orada bilirsiniz, onun beşəsi onu xilas etdi. O həkim olduğuna görə onu lagerin xəstəxanasında həkim qoydular. Və orada uşağı olub, oğlu doğulub Fərid. 37-ci ildə Həsən bəyin yoldaşı Xədicə xanım getdi Sibirə və uşağı gətirdi. Gülruh xanım qalmışdı orada. Gülruh xanı 10 il çəkdi orada. Lagerlərdə qayıtdı və Bakıda ona icazə vermədilər yaşamağa. O da çox xəstələndi, rak oldu və rəhmətə gedir. O da çox cavan getdi. Bircə Nəzakət xanım. Nəzakət xanım böyük bir alim idi. Alman dili mütəxəssisi idi. Akademiyanın xarici dillər institutunun kafedrasının rəhbəri idi. Belə o biraz yaşayıb, yəni o 82-ci ildə rəhmətə gedir. Böyük bir alim idi. Yolamam.
Neçinci ilə Bakıya köçür Həsən bəy? Elə Gəncədə imişmi o vaxta qədər?
O vaxta Gəncədə yaşayıb. Gəncədə də o Nəsib bəy Yusubəyli ilə o həmin partiyanı qurublar.
Ədəmi mərkəziyyət.
Hə, siyasi nüfuz qazanıblar. Sonra Gəncədən Qafqaz Seyminə deputat seçilib və Gəncəyə köçənə qədər Azərbaycanın paytaxtı, müstəqil Azərbaycanın Gəncədə yaşayıb. Həm də Tiflisdə Seymin iclaslarına da gedəndə Tiflisdə yaşayıb.
Həm üsyanlardan əvvəl, həm də üsyanlar zamanı Azərbaycan türkünün verdiyi minlərlə şəhid sırasında müzavatın ilk kadrlarından mühüm qismi qurban gedib. Müzavat parlament fraksiyasına, onunla birlikdə çalışan bir tərəf demokrat qrupa mənsub olanlar başçılarını itirmişdir. Yusif bəy Nəsib bəyli, Doktor Həsən bəy, Məhəmməd Bakir bəy, Fətəli xan və başqaları bu cümlədəndir. Parlament xaricində Bakı və Qəza təşkilatlarına mənsub olanlardan ədəbiyyat tarixçimiz Məhərrir və müəllim Firudun bəy, Məhərrir Piri Mürsəzadə, müəllim İslam bəy Qabulzadə, müəllim Mirzə Abbas, Qasım Qasımzadə, Hüseyin Müzəffər, Doktor Rəfi bəyli, Zərif əfəndi və başqaları ilk gedən və güllələnən qurbanlardandır. Gənc ordumuzu quran kadrlar arasında ilk günlərdəcə güllələnən 6 general, 6 polkovnik, 3 kapitan, 7 leytenant vardı. Bunlar Azərbaycan üçün son dərəcə böyük itki təşkil edirdilər. Mizəbala Məmmədzadənin Milli Azərbaycan Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Bəs Həsən bəyin həyat yoldaşı Xədicə xanım nə vaxt rəhmətə getdi?
58-ci ildə. Mən onu da görməmişəm. Mən hələ anadan olmamışdım o rəhmətə gedəndə. O mamamı böyüdür, Səridi böyüdür, Gülruh xanımın oğlunu böyüdür. Məktəbdə dərs deyirdi, sonra məktəb direktoru olub, orden almışdı.
Nə ordeni?
Qırmızı əmək bayrağı. Bilirsiniz, Həsən bəyi öldürəndə 20-ci ildə Kirov buradaydı və onların evi var idi. Bizim Bülbül məktəbindən biraz yuxarı. Onda sağına çatmamış, sağ tərəfdə onların evi var idi. Və onları oradan çıxartdılar. Və bilirsiniz, Xədicə xanımı Kirov xilas etdi, yəni nə mənada? Onu da sürgün etməli idilər, Azərbaycandan uşaqlarla çıxartmalı idilər. Və Kirov soruşdu ki, Həsən bəyin arvadı məkidir, deyil, müəllimədir. Bir müəllimələr bizə lazımdır, deyməyin ona. Ev verin, o burada qalsın. Və bir otaqlı keçmiş Sovetskidə Astrovski tini orada bir otaqlı ev verdilər. Xədicə xanıma və Xədicə xanım ömrünün axırına qədər orada yaşadı.
Həyatının Bakı dövrü necə olub Həsən bəyin?
Həsən bəy Ağayevin istiqlal tariximizdə xüsusi yeri var. Yəni siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsini Canişin sarayında Tiflisə Həsən bəy Ağayev elan edib. Şuranın rəhbəri Məmməd Əmir Rəsulzadə seçilsə də, Məmməd Əmir Rəsulzadə həmin vaxt Osmanlı Türkiyəsindən danışıqlar aparmaq üçün Batumdə idi və Şura sədrinin mavini kimi bütün bu yük düşmüşdü Həsən bəy Ağayevin üstünə. 1918-ci il mayın 27-sində Həsən bəy Ağayev istiqlal bəyannaməsini oxuyub və dünyanın 16 ölkəsinə, 16 paytaxtına istiqlal bəyannaməsini göndərib ki, siz bizim müstəqilliyimizi tanıyın. Və hökumət yaradılana qədər faktiki olaraq Azərbaycan istiqlalının başında Həsən bəy Ağayev durub. Sonra Xoyskinin rəhbəri ilə hökumət yaradılıb, Gəncəyə köçüb, Azərbaycan Respublikasının paytaxtı, o vaxt Bakı erməni daşnaq şal altında idi. Və türklər Bakını azad eləyənə qədər Gəncədə fəaliyyət göstəriblər. Həsən bəy Ağayev Milli Şuranın üzvü kimi, sədr mavini kimi, həm də Gəncədə həkimlik eləməklə və ictimai siyasi fəaliyyət əməliyyatını davam elətdirməklə Gəncədə qalıb. Sonra Bakı erməni daşlaq ordusundan təmizlənəndən sonra təbii ki, paytaxt Bakı olur və hökumət köçür Bakıya və o vaxt Həsən bəy Ağayev artıq arzusunun çatdığını, məqsədinə yetdiyini görüb hökumətdə vəzifə tutmaqdan imtina edir. Həkimliklə məşğul olur. Yenə dəmir yol xəstəxanasının baş həkimi olur və onunla ailəsini dolandırır. Ancaq 1918 dekabrın 7-sində parlament başlayanda Həsən bəy Ağayevi özünün çox da istəməsinə baxmayaraq sədrin birinci müavini seçirlər. Çünki onun bütün insani keyfiyyətlərinə çox inanırdılar. Ona görə də Həsən bəy Ağayevi sədrin birinci müavini seçirlər. Və beləliklə 1920-ci il fevralın 2-sinə qədər öz şəxsi istəyinə istefa verənə qədər birinci müavin kimi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan parlamentinin təntənəli iclasında sədrliyə edən Həsən bəy Ağayevin çıxışı 15 sentyabr 1919-cu il. Möhtərəm məbuslar, bugünkü bayramın nə qədər şərəfli, nə qədər tarixi olduğunu hər kəs düşünür və anlar. Bu bayram münasibətilə türklük və islamlıq yolunda şəhid düşən türk iqidlərini yad etmək üçün rica edirəm ki, cümləniz qiyam edəsiniz. Möhtərəm əfəndilər, bugün düz bir ildir ki, Azərbaycanın milli mərkəzi hesab olunan Bakı düşmənlər əlindən, zalimlər əlindən xilas olmuşdur. Bizim qəvi vücudumuzu təşrih və bədənimizi parçalamaq istəyən və hüququmuzu çeynəmək istəyən düşmənlər keçən sənə martdan başlayaraq ta Kürdəmir stasiyonundan İgid Türklər tərəfindən qovulub Bakıya soxulmuşlar və sonra dənizə tökülüblər. Böyləliklə, ən müqəddəs hesab etdiyimiz paytaxtımız olan Bakını alıb bizə vermişlərdir. Mayın 28-də istiqlalımız elan edilmişdir. Sentyabr 15-də isə haqq yerinə varmış, Bakı istirdad edilmişdir.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Niyə istifa verdi Həsən bəy? Nə idi səbəbi?
Çünki həmin dövrdə ictimai-siyasi vəziyyət çox ağır idi. Siz təsəvvür edin ki, 2 il ərzində neçə hökumət dəyişdi. Fraksiyalar, dağıdıcı fraksiyalar var idi. Komünist fraksiyası, Bolşevik fraksiyası, erməni fraksiyası, başqa xırda kadetlər, çoxlu fraksiyalar var idi. Bu fraksiyaların əksəriyyəti ölkəni parçalamağa çalışırdılar. Siyasi intriqalar yaradırdılar. Həsən bəy Ağayev də o qədər insani keyfiyyətlərə malik adam idi ki, yorulurdu belə şeylərdən. Yəni, xalqı birləşdirmək istəyirdi. İstəyirdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi dönməz olsun, o xarici irticiyə qarşı dura bilsinlər, müharibə gedirdi ölkədə və bütün onlar onun tükədirdi, də, bu enerjisini tükədirdi. Ancaq 2 il ərzində təxminən Həsən bəy Ağayevin 300-ə yaxın qanunun işlənməsini həyata keçirmişdi. O qanunların əksəriyyəti qəbul olunmuşdu. Ölkədə demokratik struktur qurmaq üçün xeyir işlər görülmüşdü. Ancaq əvvəlcədən təbiətinə görə insanpərvər adam idi. Siyasi oyunların içində olmaq istəməyən adam idi. Ona görə 1920-ci il fevralın 2-sində istefa verdi. Öz istəyinlə nə qədər dil tökdülər, nə qədər onun fikrini daşındırmağa çalışdılar. Ancaq bununla belə girindən dönməz istefa verdi və ancaq komissiyalarda qalırdı. Deputat idi, komissiyalarda işləyirdi və siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda çevriliş olanda aprel çevrilişi komissiyalar üzvü kimi Tiflisdə danışıqlar aparırdı ki, arada olan münaqişələri yatırtmaq üçün ermənilərlə o torpaq ərazi münaqişələri, Gürcüstanla da bəzi problemlər var idi. Məsələlərlə bağlı Tiflisdə idi və o demokratik cümhuriyyətin süqutunu Tiflisdə eşitdi.
Haqqında nə bilirdi nənəniz? Nə danışdı?
Həsən bəyin. Bəli. Həsən bəy, deməli, o bilirsiniz, istifa verəndən sonra o Narimanova Moskvaya məktub yazmışdı ki, mən istifa verdim. Yəni, mən istəyirəm Azərbaycanda qalın və həkimlik eləyim. Və Narimanov ona yazdı ki, nəinki Azərbaycanda qal, nəinki həkimlik eləyim, sən Azərbaycanda da qalma, çıx get. Sən məsələn həll olunub artıq. Və Həsən bəy məcburiyyət qarşısında Türkiyəyə getməli idi. Və Türkiye'de gedende Tiflis'ten gelirdi. Tiflis'ten Batum'a gelirdi. Batum'dan da Parom'dan gelmeliydi Türkiye. Ve geldi Tiflis'e. Tiflis'te de seher çıkmalıydı. Akşam bir nefer gelip onu davet edibler ki burada Azerbaycanlılar yığılıblar. Sizinle vidalaşmak istiyorlar. Ve Hasan Bey gelip vidalaşmağa. Ve kaydanda evin kapının zengini basanda daldan onu vurdular. Ve Tiflis'te de bastırılır Ahundov'un yanında. Hanhoyski, Hasan Bey Agayev, iyunda Hanhoyski öldürülüp, iyulda Hasan Bey öldürülüp ve onlar Botanik Bağ, Tiflis'in merkezinde. Orada dəfn olunub Hanhoyski'de, Hasan Bey Agayev'de.
Onun səhhətinə də çox ağır təsir göstərmişdi. Bütün bu əziyyətlə, bu qədər böyük sevgiylə yaratdığı bir dövlətin süqutu. Həmin dövrdə Türkiyənin hərbi naziri olan Ənvər Paşaya yalvarış doğru bir məktub yazır ki, sizə yalvarıram, Azərbaycanı xilas edin, Bakını Bolşeviklərdən qutarın. Ənvər Paşa ilə şəxsi münasibətləri, ünsiyyətləri olub. Və təəssüf ki, o vaxt Türkiyənin də başı öz problemlərinə qarışmışdı. Yəni, Azərbaycana kömək eləyəcək durumda deyildi. Ona görə də Həsən bəy Ağayev çox sarsıntılar keçirirdi o vaxt. Ailəsi qalmışdı Bakıda, yollar bağlı, gələ bilmir və hər gün də izləndiyini hiss edirdi ki, erməni terrorçuları izləyirlər. Çünki ermənilərin xüsus planı var idi ki, bundan sonra cümhuriyyət qurucularını tək-tək haradasa qətlə yetirmək. Ona görə də elə Tiflisdə də öz evinin qapısında erməni terrorçuları tərəfindən qətlə yetirildi cəmi 45 yaşında.
Bilirsiniz, mən çox şad idim ki, mənim babamı, bilirsiniz, Əhməd bəy, Həsən bəy indi yad edirlər. O qədər onların barəsində, o qədər vaxt susurdular. Anam o qədər əziyyət çəkirdi, o qədər ağlayıb ki, Həsən bəyin qəbri belə üstü götürülməyib. Mənim anam rəhmətə gedəndən sonra o müraciət eləmişdi Heydər Əliyevə də, Şevarnadir. Anam onu görməyib, başdaşı var, büstləri də orada durub, Həsən bəyin də, Xanxoyskinin də, anam görməyib onu. Sizdən çox şadım. Mən bilirəm ki, anamın da, Həsən bəyin də, Əhməd bəyin də ruhları indi şaddır ki, biz onları, yəni bizim borcumuzdur. Onlar yaddan çıxmamalıdır. Onlar Azərbaycanın, necə deyim, ən gözəl oğullarıdır.
Həsən bəy Ağayevin filmdə bir qızı, Xurşud, Cümhuriyyət dövrünün görkəmli siyasi xadimi olan Əhməd bəy Pepinovun həyat yoldaşı idi. Əhməd bəy Pepinovdan da bir övladı vardı, Sevda xanım. Sevda xanım çox gözəl bir ziyalı idi. Sevda xanım bizim müqtədir aktyorumuz Gülsər Abdullayevin həyat yoldaşı idi. Sevda xanım bir neçə il əvvəl rəhmətə getdi. Atası haqqında filmdə göz yaşlarla danışdı. Və onun indi Sevda xanımın da övladı var, bir övladı var. O birisi qızlarının, övladlarının mən o vaxt tapa bilmədim.
Həsən bəyin qəbri. Necə oldu? Siz dediyiniz yerdə idim elə.
Həsən bəy Ağayevin qəbri Tiflisdə, Şeytan Bazar məhəlləsində, yuxarıda dağın döşündə, qəbristanlıqda Mirzə Fətəli Axundovun qəbrinin yanındadır. Və orada Mirzə Şafi Vazehin qəbridir. Sonra Həsən bəy Ağayevin qəbridir. Bir də hələ müəyyənləşdirilməyib. Deyilənə görə Fətəli Xoyski-də qəbridir. Çünki Fətəli Xoyski-də elə həmin vaxt orada Tiflisdə erməni terror sıralar tərəfindən qətlə yetirilir.
Cümhuriyyət fədalər silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Həsən bəyi bu izdandılar. Yazıcı jurnalist Nəriman Əbdürrəhmanlı. Həsən bəyin nəticəsi Xurşud xanım Abdullayeva. Aparıcı Sevda İsmayıllı. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Azerbaycan.
Washingtonda Amerikanın səsinin radio studiyasında Əziyə Göyzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Polisdə toqquşan qara dərili qadın kamerada dünyasını dəyişib. ABŞ Müdafiə Naziri Səudi Ərəbistanındadır. Yunanistan parlamenti daha artıq islahatlara səs verir. İndi isə daha ətraflı. Polis avtomobilindəki kameranın çəkdiyi videoda Texas ştat polisi ilə yolda saxladığı afroamerikalı qadın arasında qarşıdurma görüntüləri var. Həmin qadın sonradan Texas həbsxanasının kamerasında ölü tapılıb. Sandra Bland yol hərəkəti qaydasını yüngül şəkildə pozduğu üçün iyul ayının 10-da polis tərəfindən saxlanılıb. Bundan sonra polis zabiti Brian Ensigne bu qadına cərimə yazır və ona əsəbi göründüyünü deyib. Sandra Bland xətti polis avtomobilinə yol vermək üçün keçdiyi zaman cərimə aldığına görə əsəbi olduğunu deyib. Polis zabiti Ensigne qadından siqareti söndürüb, maşından çıxmağını tələb edib. Lakin qadın onun sözünə baxmayanda polis zabiti avtomobilin qapısını açaraq qadını zorla yerə indirib və elektron səskəndirici tapancanı ona tərəf yönəldib. Videoda polis zabiti Ensigne-nin qadını kameranın çəkə bildiyi yerdən uzaqlaşdırdığını görmək olur. Bundan sonra isə qadının polisin onun başına zərbələr endirdiyini dediyi aydın eşidilir. Polis isə Blanda sakit olmağını əmr edir. Waller mahalı polis idarəsinin kapitanı Brian Kandrelin dediyinə görə, qadın həbsxana kamerasında boğazında zibil torbalarından düzəldilmiş kəndirlə ölü tapılıb, işlə bağlı təhqiqat aparılır. ABŞ-ın müdafiə naziri Ashton Carter İranla nüvə razılığına şübhə ilə yanaşan müttəfiqləri sazişin faydalı tərəflərini olduğuna əmin etmək məqsədi ilə Səudi Ərəbistanına səfər edib. Ashton Carter, Kran Salman, eləcə də Səudi Ərəbistanının müdafiə naziri ilə görüşüb. Görüşdən sonra açıqlama verən cənab Carter, Səudi Ərəbistanı kralının payızda ABŞ-a səfərinin gözlənildiyini deyib. Səudi Ərəbistan rəsmiləri İranla iyulun 14-də əldə edilmiş razılığı nə alqışlayıb, nə də qınayıblar. Daha sonra ABŞ müdafiə naziri İordaniyaya səfər edərək, orada İordaniya ordusunun yüksək səviyyəli rəhbərliyi ilə görüş keçirib. Bundan öncə Ashton Carter İordaniyanın şimalında Suriyada hədəflərə qarşı əməliyyatların aparıldığı hərbi bazada koalisiya qüvvələri ilə də görüşüb. Cənab Carter İordaniyaya səfər etməmişdən əvvəl İsraildə baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşərək, onun nüvə razılığına baxmayaraq ABŞ-ın təhlükəsizlik sahəsində dəstəyinin davam etdirəcəyini əmin etməyə çalışıb. Cənab Netanyahu Carteri ciddi üzlə qarşılayıb. Onlar sonra Benjamin Netanyahu'nun Qüds-də yerləşən ofisində 2 saat sürən danışıqlar aparıblar. İranla əldə olunan nüvə razılığından sonra Birləşmiş Ştatlar və İsrail arasında münasibətlərdə gərginlik yaranıb. Cənab Netanyahu bu sazişi tarixi səbatlandırıb və ABŞ Konqresindəki müttəfiqlər vasitəsilə razılığa qarşı mübarizə aparacağına söz verib. Nigeriya Prezidenti Muhammadu Buhari bildirib ki, yaradılı qrupu Boko Haram'a qarşı regional birgə işçi qrupu bu ayın sonu fəaliyyətə başlayacaq. Cənab Buhari Amerikanın səsinə müsahibəsində Nigeriyanın bu işçi qrupuna başçılıq edəcəyini deyib və Çad, Niger, Benin Respublikası və Kamerunun yaradılara qarşı mübarizə etmək məqsədi ilə səfərbər ola biləcəklərini bildirib. Nigeriyanın şimalında dəstəklənən cənab Buhari Boko Haram'a qarşı mübarizədə bəzi irəliləşlərin əldə olunduğunu desə də, yaxın zamanlarda qrup üzərində qələbə qazanılacağı barədə əvvəlcədən bir söz deməyib. Cənab Buhari artıq 4-cü gündür Vaşinqtonda səfərdədir. O, ABŞ dövlət katibi John Kerry və Konqres üzvləri Habla ABŞ-da yaşayan Nigeriyalılarla görüşüb. Nigeriya lideri bu həftənin əvvəli Ağ Evdə Prezident Barack Obama ilə görüş keçirib. Görüş zamanı cənab Obama Nigeriyada ilk demokratik hakimiyyət dəyişikliyi ilə başa çatan seçkiləri alqışlayıb. Cənab Buhari'nin prezident seçilməsində rol oynayan ən başlıca faktorlardan biri, onun sələfi Qutlaq Jonathan'ın Boko Haram'ın 6 ildir başlattığı qiyama son qoya bilməməsi olub. Cənubi Koreyanın Yonhap xəbər agentliyi bildirir ki, Şimali Koreya uzun mənzilli raketi sınaqdan keçirməyə hazırlaşır. Yonhap xəbər agentliyi adının açıqlanmasını istəməyən Cənubi Koreya rəsmisinə istinadə xəbər verib ki, Şimali Koreya Çin sərhədi yaxınlığında yerləşən Saha raket bazasının təkmilləşdirilməsi prosesini başa çatdırıb. Baza daxilində 2012-ci ilin dekabr ayında fəzaya pek çıxaran Unha 3 raketindən 2 dəfə böyük raketin atılması üçün 67 metr hündürlüyündə güllə inşa edilib. Cənubi Koreyanın rəsmi nümayəndəsi bildirib ki, kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Şimali Koreya lideri Kim Jong-un Xalq Partiyasının oktyabr ayında 70-ci il dönümü münasibətilə uzun mənzilli raketin sınaqdan keçirilməsi haqqında sərəncam verib. Yonhap xəbər agentliyi başqa bir rəsmi nümayəndə istinadən xəbər verib ki, Cənubi Koreya hökuməti Pxenyan yaxınlığındakı hərbi zavodda uzun mənzilli raket istehsal edildiyinə dair işarələrin olduğunu qeydə alıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyanın ballistik raket texnologiyalarını sınaqdan keçirməsinə qadağa qoyub. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından mən Əzizə Göyzadə sizinlə sağollaşıram. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi nöqtə.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənə dək.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Müsahibim Nəcəf Nəcəfov fondunun icraçı direktoru Şahin Hacıyevdir. Azərbaycan milli mətbuatının 140 ili tamam olur. Bugün mətbuatın cəmiyyətdə rolunu və yerini necə görürsünüz?
Azərbaycanda medianın yeri və rolu son təxminən 15 ildə çox ciddi dəyişilib. Ən əsası odur ki, media 4-cü hakimiyyət olmaqdan gəlib olub hakimiyyətlə əməkdaşlıq edən bir qolu, təxminən belə demək olar. Söhbət ondadır ki, son illər ərzində hakimiyyətin siyasəti bundan ibarət idi ki, müstəqil mətbuatı siyasi faktor kimi onun rolunu azaldmaq. Yəni, əsas məsələ cəmiyyətdə ictimai fikrə təsirin azalması. Azalması ondan ibarətdir ki, hakimiyyəti narahat edən, problem yaradan, baş ağrısı olan məsələlərin mətbuatda qaldırılmaması. Və bu uzun müddətli proses ona gətirib çıxartdı ki, təsirlə, təziqlə, ələ almaqla mətbuatın xüsusi, müstəqil rolu xeyli azaldı. Və bugün bu münasibətlər, belə deyək ki, arada, arenada demək olar ki, müstəqil mətbuat qalmadığından faktiki olaraq və yaxud çox cüzi vəziyyətdə, çox cüzi halda, sayda qaldığına görə mətbuatın ictimai fikrə, onu formalaşmasına rolu xeyli azaldı.
Bugün dövlət media münasibətləri beynəlxalq standartlara, demokratik standartlara uyğundurmu? Çünki media ilə dövlət münasibətlərini qrantların verilməsi, mükafatlandırma, ev verməsindən qurur.
Bu əslində həmin o mən dediyim siyasətin davamıdır, daha doğrusu onun tərkib hissəsi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda mətbuat belə deyək, siyasi faktordur. O mənada ki, rejim avtoritar olduğundan demokratik, azad, müstəqil mətbuat onun üçün ciddi problemə çevrilir. Və hakimiyyətin, iqtidarın siyasəti ondan ibarətdir ki, bu faktor aradan götürsün. Çünki müstəqil mətbuat avtoritar rejimə ən ciddi təhlükələrdən birisidir. Yəni, ictimai fikri nəzarətdə saxlamaq, cəmiyyəti idarə etmək və bunun üçün mətbuatı, belə deyək, xüsusi şərait yaratmaq, qrant ayırmaq və s. İndi ümumi danışanda bu aydın olmur, amma ki, əgər baxsanız ayrılan maliyyə və həmin qazetlərin, mətbu orqanlarının populyarlığına paradoksal bir şey görürsünüz. Misal üçün, İldə 100 min manat və yaxud 100 min dollar tirajı 2000-2500-dən çıxan qəzetə ayrılır. Halbuki bu mətbu orqan sayıla bilməz. Yəni bu heç kəsə lazım olmayan kağızda olan hansısa bir qurumdur. 3, 4, 5 nəfər, 10 nəfər işçisi ilə. Lakin bunun ictimaiyyəti fikrə təsiri və yaxud oxunulması, tanınılması sıfıra bərabərdir. Normal cəmiyyətdə, ən azı bazar iqtisadiyyəti ilə yaşayan cəmiyyətdə bu mənasız pul xərclənməsidir. Və belə şeylərin, belə halların onlarla, yüzlərlə olması onu deməkdir ki, özlərinin mətbuat adlandıran, jurnalist sayan insanlar elə bir ki, bu dövlətin dotasiyasındadır. Pulu ona görə alırlar ki, hökuməti tərifləsinlər və yaxud ən azı onu tənqid eləməsinlər və nə istəyirlər yazsınlar.
Azərbaycan Milli Mətbuat Gününü 9 jurnalist və bir neçə blogerin həbsdə olduğu bir vaxtda qarşılayıbdır. Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz?
Yaranmış vəziyyət belə deyək də, bilavasitə Azərbaycanda iqtidarla, hakimiyyətlə, mövcud olan rejimlə bağlıdır. Yəni, bu rejimin, bu hakimiyyətin mahiyyəti dəyişiləsi deyil və o zamana can ki, bu hakimiyyət olacaq, ölkədə də vəziyyət bu cür qalır. İndi represiyalara, çətinliklərə baxmayaraq, hər bir cəmiyyətdə ən ağır vəziyyətdə yaşayan insanlar arasında elələri var ki, bundan barışmır. Öz sözünü axıracan deyir və ona görə də çox, belə deyək də, çox olmasa da jurnalistlər var ki, hansı ki, mübarizəsini hər bir şərəyətdə davam elətdirir. Hər bir şərəyətdə öz sözünü deyir. Vəziyyətin dəyişməsi isə ümumi cəmiyyətdə demokratiyanın inkişafı ilə bağlıdır. Yəni, cəmiyyət demokratikləşməsə, bu vəziyyət də dəyişməyəcək.
Media, ictimai fikri cəmiyyətin diqqətinə çatdıra bilirmi?
Məsələ burasındadır ki, iqtidar biraz belə deyək də, münasibəti geri qalmışdır. Nə mənada? Bunlar elə bilirdilər ki, telekanalları ələ almaqla, özəlləşdirməklə, qəzetləri ələ almaqla və s. özlərinin internet saytı yaratmaqları ilə, onları maliyyəşdirməklə, ictimai fikri bunlar tam dəyişə bilir və yaxud nəzarət edə biləcəklər. Lakin internet kimi bir anlayış var, sosial medialar var və bugün onların populyarlığı və informasiya daşıyıcısı kimi funksiyası qat-qat artıb. Bugün artıq iqtidar özü də boyuna alır ki, Azərbaycan telekanallarına baxan yoxdur. Hamı baxır xarici telekanallara, Azərbaycan mətbuatını oxuyan, tanıyan yoxdur. Əksəriyyət məlumat alır internetdən, sosial şəbəkədən. Bu deməkdir ki, iqtidar, hakimiyyət istədiyinə nail olmur və bu, belə deyək də, daimi cəmiyyətdə olan bu yarışma davam edəcək və əgər kimsə hesab edir ki, iqtidar tam nəzarətə alıb ictimai fikri, insanları, onları idarə edir, bu yanlış fikir, bu belə deyil. Və çox zamanlar sosial partlayış və yaxud inqilab ən sakit, ən belə deyək, rahat yerdə baş verir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əziz Gürzadə, Amerikanın səsi. Donald Trump rəis orqanlarında yüksək yerləri tutur və öz çıxışlarına böyük kütlələrin diqqətini yönəldə bilir. Cənab Trumpın qanunsuz mühacirlər barədə söylədikləri mühacirlərin haqlarına, müdafiəçilərinin qəzəbinə və etirazına səbəb olub. Bundan əlavə Trump hətta bəzi demokrat namizədlərin də etirazına tuş gəlib. Onların sırasına sabit Maryland qubernatoru Martin O'Malley də daxildir. O deyir ki, əgər Donald Trump özünə mühacirləri təhqir edən siyasi platforma seçirsə, o zaman Trump 1840-cı illərə geri dönüb anti-immigrasiya partiyasından namizədliyini irəli sürməlidir. Lakin Respublikaçı təhlilçi Scott Falkerin sözlərinə görə Trumpın sərt tərzi mühafizəkarların xoşuna gəlir. Buna baxmayaraq isə bəzi Respublikaçı liderlər Trumpın sərt ritorikasının gələn il keçiriləcək seçkilərdə partiyaya ziyan vuracağını düşünürlər. Bəs Donald Trump həqiqətən də qalib ola bilərmi? John Fortier bunun qeyri-məlum olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə tanınmasına və qanunsuz mühacirlər haqqında ziddiyyətli ifadələrinə baxmayaraq, Trumpın partiya tərəfindən namizəd kimi göstərilməsi mümkün deyil. Bununla belə Donald Trump digər respublikacı namizədləri kölgədə qoyub ki, onların sırasına Wisconsin ştatının qubernatoru Scott Walker da daxildir. Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin radio studiyasında Əzizə Göyürzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Polisdə toqquşan qara dərili qadın kamerada dünyasını dəyişib. ABŞ Müdafiə Naziri Səudi Ərəbistanındadır. Yunanistan parlamenti daha artıq islahatlara səs verir. İndi isə daha ətraflı. Polis avtomobilindəki kameranın çəkdiyi videoda Texas ştat polisi ilə yolda saxladığı afroamerikalı qadın arasında qarşıdurma görüntüləri var. Həmin qadın sonradan Texas həbsxanasının kamerasında ölü tapılıb. Sandra Bland yol hərəkəti qaydasını yüngül şəkildə pozduğu üçün iyul ayının 10-da polis tərəfindən saxlanılıb. Bundan sonra polis zabiti Brian Ensigne bu qadına cərimə yazır və ona əsəbi göründüyünü deyib. Sandra Bland xətti polis avtomobilinə yol vermək üçün keçdiyi zaman cərimə aldığına görə əsəbi olduğunu deyib. Polis zabiti Ensigne qadından siqareti söndürüb, maşından çıxmağını tələb edib. Lakin qadın onun sözünə baxmayanda polis zabiti avtomobilin qapısını açaraq qadını zorla yerə indirib və elektron səskəndirici tapancanı ona tərəf yönəldib. Videoda polis zabiti Ensigne-nin qadını kameranın çəkə bildiyi yerdən uzaqlaşdırdığını görmək olur. Bundan sonra isə qadının polisin onun başına zərbələr endirdiyini dediyi aydın eşidilir. Polis isə Blanda sakit olmağını əmr edir. Waller mahalı polis idarəsinin kapitanı Brian Candrell'in dediyinə görə, qadın həbsxana kamerasında boğazında zibil torbalarından düzəldilmiş kəndirlə ölü tapılıb, işlə bağlı təhqiqat aparılır. ABŞ-ın müdafiə naziri Ashton Carter İranla nüvə razılığına şübhə ilə yanaşan müttəfiqləri sazişin faydalı tərəflərini olduğuna əmin etmək məqsədi ilə Səudi Ərəbistanına səfər edib. Ashton Carter Kran Salman, eləcə də Səudi Ərəbistanının müdafiə naziri ilə görüşüb. Görüşdən sonra açıqlama verən cənab Carter Səudi Ərəbistanı kralının payızda ABŞ səfərinin gözlənildiyini deyib. Səudi Ərəbistanı rəsmiləri İranla iyulun 14-də əldə edilmiş razılığı nə alqışlayıb, nə də qınayıblar. Daha sonra ABŞ müdafiə naziri İordaniyaya səfər edərək, orada İordaniya ordusunun yüksək səviyyəli rəhbərliyi ilə görüş keçirib. Bundan öncə Ashton Carter İordaniyanın şimalında Suriyada hədəflərə qarşı əməliyyatların aparıldığı hərbi bazada koalisiya qüvvələri ilə də görüşüb. Cənab Carter İordaniyaya səfər etməmişdən əvvəl İsraildə baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşərək, onun nüvə razılığına baxmayaraq ABŞ-ın təhlükəsizlik sahəsində dəstəyini davam etdirəcəyinə əmin etməyə çalışıb. Cənab Netanyahu Carter'ı ciddi üzlə qarşılayıb. Onlar sonra Benjamin Netanyahu'nun Qüdsdə yerləşən ofisində 2 saat sürən danışıqlar aparıblar. İranla əldə olunan nüvə razılığından sonra Birləşmiş Ştatlar və İsrail arasında münasibətlərdə gərginlik yaranıb. Cənab Netanyahu bu sazişi tarixi səhv adlandırıb və ABŞ Konqresindəki müttəfiqlər vasitəsilə razılığa qarşı mübarizə aparacağına söz verib. Nigeriya Prezidenti Muhammadu Buhari bildirib ki, yaradılı qrupu Boko Haram'a qarşı regional birgə işçi qrupu bu ayın sonu fəaliyyətə başlayacaq. Cənab Buhari Amerikanın səsinə müsahibəsində Nigeriyanın bu işçi qrupuna başçılıq edəcəyini deyib və Çad, Niger, Benin Respublikası və Kamerunun yaradılara qarşı mübarizə etmək məqsədi ilə səfərbər ola biləcəklərini bildirib. Nigeriyanın şimalında dəstəklənən cənab Buhari Boko Haram'a qarşı mübarizədə bəzi irəliləşlərin əldə olunduğunu desə də, yaxın zamanlarda qrup üzərində qələbə qazanılacağı barədə əvvəlcədən bir söz deməyib. Cənab Buhari artıq 4-cü gündür Vaşinqtonda səfərdədir. O, ABŞ dövlət katibi John Kerry və Konqres üzvləri Habla ABŞ-da yaşayan Nigeriyalılarla görüşüb. Nigeriya lideri bu həftənin əvvəli Ağ Evdə Prezident Barack Obama ilə görüş keçirib. Görüş zamanı cənab Obama Nigeriyada ilk demokratik hakimiyyət dəyişikliyi ilə başa çatan seçkiləri alqışlayıb. Cənab Buhari'nin prezident seçilməsində rol oynayan ən başlıca faktorlardan biri, onun sələfi Qudlaq Jonathan'ın Boko Haram'ın 6 ildir başlattığı qiyama son qoya bilməməsi olub. Cənubi Koreyanın Yonhap xəbər agentliyi bildirir ki, Şimali Koreya uzun mənzilli raketi sınaqdan keçirməyə hazırlaşır. Yonhap xəbər agentliyi adının açıqlanmasını istəməyən Cənubi Koreya rəsmisinə istinadən xəbər verib ki, Şimali Koreya Çin sərhədi yaxınlığında yerləşən Saha raket bazasının təkmilləşdirilməsi prosesini başa çatdırıb. Baza daxilində 2012-ci ilin dekabr ayında fəzaya pek çıxaran Unha 3 raketindən 2 dəfə böyük raketin atılması üçün 67 metr hündürlüyündə güllə inşa edilib. Cənubi Koreyanın rəsmi nümayəndəsi bildirib ki, kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Şimali Koreya lideri Kim Jong-un Xalq Partiyasının oktyabr ayında 70-ci il dönümü münasibəti ilə uzun mənzilli raketin sınaqdan keçirilməsi haqda sərəncam verib. Yonhap xəbər agentliyi başqa bir rəsmi nümayəndəyə istinadən xəbər verib ki, Cənubi Koreya hökuməti Pxenyan yaxınlığındakı hərbi zavodda uzun mənzilli raket istehsal edildiyinə dair işarələrin olduğunu qeydə alıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyanın ballistik raket texnologiyalarını sınaqdan keçirməsinə qadağa qoyub. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikan Səsinin radio studiyasından mən Əzizə Gözəldə sizinlə sağollaşıram. Siz Amerikan Səsini həmişə olduğu kimi amerikansesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənə dək.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Müsahibim Nəcəf Nəcəfov Fondunun icraçı direktoru Şahin Hacıyevidir. Azərbaycan milli mətbuatının 140 ili tamam olur. Bugün mətbuatın cəmiyyətdə rolunu və yerini necə görürsünüz?
Azərbaycanda medianın yeri və rolu son təxminən 15 ildə çox ciddi dəyişilib. Ən əsası odur ki, media 4-cü hakimiyyət olmaqdan gəlib olub hakimiyyətlə əməkdaşlıq edən bir qolu, təxminən belə demək olar. Söhbət ondadır ki, son illər ərzində hakimiyyətin siyasəti bundan ibarət idi ki, müstəqil mətbuatı siyasi faktor kimi onun rolunu azaldmaq. Yəni, əsas məsələ cəmiyyətdə ictimai fikrə təsirin azalması. Azalması ondan ibarətdir ki, hakimiyyəti narahat edən, problem yaradan, baş ağrısı olan məsələlərin mətbuatda qaldırılmaması. Və bu uzun müddətli proses ona gətirib çıxartdı ki, təsirlə, təziqlə, ələ almaqla mətbuatın xüsusi, müstəqil rolu xeyli azaldı. Və bugün bu münasibətlər, belə deyək ki, arada, arenada demək olar ki, müstəqil mətbuat qalmadığından faktiki olaraq və yaxud çox cüzi vəziyyətdə, çox cüzi halda, sayda qaldığına görə mətbuatın ictimai fikrə, onun formalaşmasına rolu xeyli azaldı.
Bugün dövlət media münasibətləri beynəlxalq standartlara, demokratik standartlara uyğundurmu? Çünki media ilə dövlət münasibətlərini qrantların verilməsi, mükafatlandırma, ev verməsindən qurur.
Bu əslində həmin o mən dediyim siyasətin davamıdır, daha doğrusu onun tərkib hissəsi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda mətbuat belə deyək, siyasi faktordur. O mənada ki, rejim avtoritar olduğundan demokratik, azad, müstəqil mətbuat onun üçün ciddi problemə çevrilir. Və hakimiyyətin, iqtidarın siyasəti ondan ibarətdir ki, bu faktor aradan götürsün. Çünki müstəqil mətbuat avtoritar rejimə ən ciddi təhlükələrdən birisidir. Yəni, ictimai fikri nəzarətdə saxlamaq, cəmiyyəti idarə etmək və bunun üçün mətbuatı, belə deyək, xüsusi şərait yaratmaq, grant ayırmaq və s. İndi ümumi danışanda bu aydın olmur, amma ki, əgər baxsanız ayrılan maliyyə və həmin qazetlərin, mətbu orqanlarının popülarlığına paradoksal bir şey görürsünüz. Misal üçün, ildə 100 min manat və yaxud 100 min dollar tirajı 2500-dən çıxan qazetə ayrılır. Halbuki, bu mətbu orqan sayıla bilməz. Yəni, bu heç kəsə lazım olmayan, kağızda olan hansısa bir qurumdur. 3, 4, 5 nəfər, 10 nəfər işçisi ilə. Lakin bunun ictimaiyyəti fikrə təsiri və yaxud oxunulması, tanılması sıfıra bərabərdir. Normal cəmiyyətdə, ən azı bazar iqtisadiyyəti ilə yaşayan cəmiyyətdə bu mənasız pul xərclənməsidir. Və belə şeylərin, belə halların onlarla, yüzlərlə olması onu deməkdir ki, özlərinin mətbuat adlandıran, jurnalist sayan insanlar elə bil ki, bu dövlətin dotasiyasındadır. Pulu ona görə alırlar ki, hökuməti tərifləsinlər və yaxud ən azı onu tənqid eləməsinlər və nə istəyirlər yazsınlar.
Azərbaycan Milli Mətbuat Gününü 9 jurnalist və bir neçə blogerin həbsdə olduğu bir vaxta qarşılayıbdır. Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz?
Yaranmış vəziyyət belə deyək də, bilavasitə Azərbaycanda iqtidarla, hakimiyyətlə, mövcud olan rejimlə bağlıdır. Yəni, bu rejimin, bu hakimiyyətin mahiyyəti dəyişiləsi deyil və o zamana can ki, bu hakimiyyət olacaq, ölkədə də vəziyyət bu cür qalır. İndi represiyalara, çətinliklərə baxmayaraq, hər bir cəmiyyətdə ən ağır vəziyyətdə yaşayan insanlar arasında elələri var ki, bundan barışmır. Öz sözünü axıracan deyir və ona görə də çox, belə deyək də, çox olmasa da jurnalistlər var ki, hansı ki, mübarizəsini hər bir şərəitdə davam elətdirir. Hər bir şərəitdə öz sözünü deyir. Vəziyyətin dəyişməsi isə ümumi cəmiyyətdə demokratiyanın inkişafı ilə bağlıdır. Yəni, cəmiyyət demokratikləşməsə, bu vəziyyət də dəyişməyəcək.
Media, ictimai fikri cəmiyyətin diqqətinə çatdıra bilirmi?
Məsələ burasındadır ki, iqtidar biraz belə deyək də, münasibəti geri qalmışdır. Nə mənada? Bunlar elə bilirdilər ki, telekanalları ələ almaqla, özəlləşdirməklə, qəzetləri ələ almaqla və s. özlərinin internet saytı yaratmaqları ilə, onları maliyyəşdirməklə, ictimai fikri bunlar tam dəyişə bilir və yaxud nəzarət edə biləcəklər. Lakin internet kimi bir anlayış var, sosial medialar var və bugün onların popülarlığı və informasiya daşıyıcısı kimi funksiyası qat-qat artıb. Bugün artıq iqtidar özü də boyun alır ki, Azərbaycan telekanallarına baxan yoxdur. Hamı baxır xarici telekanallara, Azərbaycan mətbuatını oxuyan, tanıyan yoxdur. Əksəriyyət məlumat alır internetdən, sosial şəbəkədən. Bu deməkdir ki, iqtidar, hakimiyyət istədiyinə nail olmur və bu, belə deyək də, daimi cəmiyyətdə olan bu yarışma davam edəcək və əgər kimsə hesab edir ki, iqtidar tam nəzarətə alıb ictimai fikri, insanları, onları idarə edir, bu yanlış fikir, bu belə deyil. Və çox zamanlar sosial partlayış və yaxud inqilab ən sakit, ən belə deyək, rahat yerdə baş verir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əziz Gürzadə, Amerikanın səsi. Donald Trump rəis orqanlarında yüksək yerləri tutur və öz çıxışlarına böyük kütlələrin diqqətini yönəldə bilir. Cənab Trumpın qanunsuz mühacirlər barədə söylədikləri mühacirlərin haqlarına, müdafiəçilərinin qəzəbinə və etirazına səbəb olub. Bundan əlavə Trump hətta bəzi demokrat namizədlərin də etirazına tuş gəlib. Onların sırasına sabit Maryland qubernatoru Martin O'Malley də daxildir. O deyir ki, əgər Donald Trump özünə mühacirləri təhqir edən siyasi platforma seçirsə, o zaman Trump 1840-cı illərə geri dönüb anti-immigrasiya partiyasından namizədliyini irəli sürməlidir. Lakin respublikaçı təhlilçi Scott Falkner sözlərinə görə, Trumpın sərt tərzi mühafizəkarların xoşuna gəlir. Buna baxmayaraq isə bəzi respublikaçı liderlər Trumpın sərt ritorikasının gələn il keçiriləcək seçkilərdə partiyaya ziyan vuracağını düşünürlər. Bəs Donald Trump həqiqətən də qalib ola bilərmi? John Fortier bunun qeyri-məlum olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə tanınmasına və qanunsuz mühacirlər haqqında ziddiyyətli ifadələrinə baxmayaraq, Trumpın partiya tərəfindən namizəd kimi göstərilməsi mümkün deyil. Bununla belə Donald Trump digər respublikaçı namizədləri kölgədə qoyub ki, onların sırasına Wisconsin ştatının qubernatoru Scott Walker də daxildir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Botbird pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, prezidentin mətbuatdan xahişini səmimi saymır. 4 ildir ki, Rafiq Tağının ölümünü anasından gizli saxlayırlar. Formula 1 Bakını necə dəyişəcək? Kənd turizmi 2 çarpayı, 1 televiziya, 1 manqal, gecəsi də 25 manat. 700 bal toplayan məzunlardan biri İsa Məmmədli öz uğurunun səbəblərini izah eləyir. Jurnalistin hakimiyyətdən mükafat alması etikaya uyğundurmu? Və Azadlıq Live-də günün sualı, prezidentdən nəyi xahiş eləyərdiniz, nə deyərdiniz? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Milli Mətbuat günündən başlayırıq. 22 iyul Azərbaycan Milli Mətbuatının 140-cı il dönümüdür. Mətbuatın hazırki durumu ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını media eksperti Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev cavablandırır. O deyir ki, medianın vəziyyəti hazırda faciəvidir.
Mehman bəy, 140 yaşı tamam olan Azərbaycan mətbuatını qısaca bugün necə səciyyələndirmək olar, necə təsvir eləmək olar?
Bizim faciəvi idi. Yəni, faciəvi olmayanda ki, Azərbaycan mətbuatı öz müstəqilliyini itirir və ən böyük faciə budur. Yəni, biz Sovetlər Birliyindən ayrılanda, yəni müstəqil dövlət qurulanda müstəqil mətbuatı nəzərdə tuturdu. Əgər dövlətin müstəqil mətbuatı yoxsa, onun öz müstəqilliyi də yoxdur. Mən hesabıram ki, o çox asıl bir vəzifə düşür. Hər şeydən, xaricdən də, daxildən də. Ona görə də bu çox bir faciəvi vəziyyətdir və son mənim öz araşdırmalarım, iqtisadi durum, diplomasiya məsələləri və s. var amma sonra göstərir ki, vəziyyət kifayətdir, pisdir. Və mən müqayisə eləmişəm 130 illik, 135 illik, 140 illik, yəni ildən ilə vəziyyət pisləşməyə doğru gedib və real olaraq bu gün də vəziyyət çox pisdir, yəni müqayisə eləyəndə o illərin.
Bəs ümumiyyətlə, müstəqillik illərindən bu yana, müstəqillikdən bu yana Azərbaycan mətbuatının azad olduğu bir dövr olubmu ümumiyyətlə?
Azad dövrü olub, deməli, seri dağılan zaman başlamışdı. Məsələn, deyək ki, Qarbaçov yeni bir siyasət heyvan eləyəndən sonra Rusiya sovetlə stroyka axdı. Məhz o zaman başladı Azərbaycanda müstəqil media yaranmağa. Elə Turan da 90-cı ildə yarandı. Yəni, və əsasən də 92-ci ildən, yəni xalq səfəsi dövrünü çox yaxşı inkişaf eləyirdi. Əlbəttə ki, müəyyən problemlər var. Ancaq 98-ə qədər media kifayət qədər sərbəst özü pul qazana bilirdi, qəzetlər oxunurdu, maliyyə imkanları gündən-günə yaxşılaşırdı medianın. Amma 98-ci ildə yeni bir siyasət başladı və 98-ci ildə mən deyərdim ki, Azərbaycan mediasının qara günləri başladı.
Ən böyük zərbə nə oldu azad mətbuata?
Ən böyük zərbə onun iqtisadi azadlığın alınması, yəni iqtisadi azadlığın yoxdursa, sən özü sığadıra bilmirsənsə, deməli kimdən sağsız dərisə düşürsən. Və ən böyük problem olur Azərbaycan mediası üçün. Ondan sonra yazılır, azadlığı belə itirilir. Başlar demək var ki, müstəqilliyi itirilir. Özünə cenzura güclənir. Yəni, bax, bu əsas məsələdir. Mən sanırım ki, iqtisadi azadlığın itirilməsi ən böyük faciə olur. Yəni, çünki iqtisadi azadlığı var o zaman olduğu zamanda media inkişaf edirdi. İldən ilə yaxşılaşırdı və s. Çünki, gen deyirəm ki, bu bir komersiya qurumudur, komersiya biznes faizidir. Və ya gördüyünüz müəyyən azadlar vardırsa, o da özünü göstərirdi, bir də verirdi. Bunu gətirib çıxarırdı, məsələn, medianın gün ildən ilə səviyyəsindən yaxşılaşması və s.
Mətbuatın bugünkü durumunda günahkar kimdir? Təkcə hakimiyyətmi?
Hakimiyyət, əlbəttə ki, bir növbədə hakimiyyət, çünki bu siyasəti, konkret olaraq media ilə bağlı siyasəti hakimiyyət aparır. Və mən xatırlamaq istəyirəm ki, 2001-ci ildə Heydər Əliyevlə görüşəndə media nümayəndələri, mən onda da onu dedim ki, çünki deyirdilər ki, mətbuata yardım lazımdır, güzəşlər lazımdır. Mən dedim ki, heç bir güzəş lazımdır. Azərbaycan mediası deməli, iqtisadiyyatın, biznesin tərkib bir hissəsidir və iqtisadiyyat normal inkişaf edirsə, biznes azaddırsa, Azərbaycan mediası da yaşayacaq. Ona görə də bizi oradan ayırmaq lazımdır. Siz bu azadlıqlara bütün iqtisadiyyatı verməlisiniz, biznes sayısına verməlisiniz. Və biz də məsələn, yardımlarla, nə bilim, güzəşlərlə medianın durumu düzəlmə mümkün olmayacaq. Mən bunu birbaşa demişəm və 15 ildə keçib üstündən həmən bir vəziyyətdə qalır, yəni və mənim dediklərim demək olsun bu da yetirildi.
Sizcə Azərbaycan mediası bugün özü müstəqil, azad olmağa can atırmı?
O, hər bir şəxs mənə istəyirəm ki, müstəqil olmaq istəyərdi, öz fikrin müstəqilliyi demək. Amma bu çərçivəyə, belə bir çərçivəyə salınıb ki, ya sən mediadan gedməlisən, ya da ki, hakimiyyətin qaydaları ilə və prinsiplərlə razılaşıb işləməlisən. Başqa çıxış yolu yoxdur.
Ölkə başçısı çıxışında deyib ki, mətbuatı korrupsiya və insan haqlarından yazmağa çağırıb, hətta xahiş eləyib və deyib ki, yəni cəmiyyətdə pozuntu halları var, sosial ədalətsizlik var və mətbuat bundan yazmalıdır ki, bəzi hallarda məndən gizlədilir bu hallar. Mən məhz mətbuat vasitəsilə bunlardan xəbər tuta bilim. Nə dərəcədə səmimi hesab edirsiniz bu çağırışı?
Mən hesab eləmirəm ki, əgər belə olsaydı, onda ona çalışmaz var ki, Azərbaycan mediası müstəqil olsun və onun əsas funksiyası, ictimai nəzarət funksiyası həyata keçirmək hakimiyyətin üstündə medianın və həmən o institutun, yəni həmən o imkanların, həmən o ictimai nəzarət funksiyasının yerini yetirilməsi üçün şərait yaratmaq lazımdır. Onun üçün də media yenidirəm ki, müstəqil olmalıdır, sağa sola baxmamalıdır. Və bu var. Ona görə də bu yoxdursa, əksinə bu əlindən alınırsa, deməli, o ancaq sözdür. Reallıqda isə həmən onların o maliyyələşdirdiyi medianı biz baxsaq, monitoring eləsək, biz görərik ki, o media bu istiqamətə heç də işləmir. Əslində, qırağda qalan medialar ki, var, onlar həmən o korrupsiyadan yazırlar, həmən o problemlərdən yazırlar və o da əgər nəyisə oxuyursa, ancaq elə o medianı oxuyur. Öz mediasından öz bir şey oxuya bilməz, tapa bilməz, o mümkün deyil.
Yaxın gələcəkdə Azərbaycanın mətbuatını azad görürsünüzmü?
Mən onu ancaq Azərbaycanın özünün azadlığı keçir və azad iqtisadiyyatdan keçir. Bu olmayana qədər Azərbaycan mediası azad ola bilməz. Mən gəlirəm ki, o sistemin bir parçasıdır. Konseptual baxmaq lazım. O mümkün deyil. Ona görə də bir amil var ki, iqtisadi böhran var. Yeni bir vəziyyət var və neftin tükənməsi, qiymətlərin düşməsi var hamısı gündəmdədir. Və ona görə də Azərbaycan iqtisadiyyatı ancaq qüdrətlənə bilər, ancaq azad olaraq. Azad olmasa heç bir şey dəyişməyəcək. Bizim iki yolumuz var. Ya iqtisadiyyatı və s. cəmiyyəti azad eləmək və təkanı vermək bu proseslərə, bizə o qabaqcıl ölkələrdə kimi ya da ki biz hansısa bir qeyri-stabil dövlət keçirik, ya çox istəyir seçir. Onun ümidlər ancaq onadır ki, bu olmalıdır. Yəni bu həyatın tələbidir və hakimiyyət bundan hesablaşmama bilməsidir. Buna getməlidir.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Buyurun.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir. O, medianın, mətbuatın bugünkü durumundan danışır. Xatırladım ki, 22 iyul bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının 140 yaşı tamam oldu. Azadlıq Life'da günün sualı bununla bağlıdır ki, əgər sizin prezidentə məktub yazmaq imkanınız olsaydı, nəyi yazardınız, nəyi xahiş edərdiniz? Facebook'da Bəyaz Məcburi Köçkün yazır, hörmətli prezident, xahiş edirik, yataqxanada yaşayan insanları unutmayın. Bilirəm, deyəcəksiz, dövlət proqramlarına uyğun mərhələli şəkildə köçürülmə davam edir. Axı, biz hələ də 21 ildir gözləyirik. Oxucu imzalı dinləyicimiz yazır, yazardım ki, pullu çimərliklər ləğv edilsin, ya da onların hasarları sökülsün. Nail isə yazır ki, mən də məktub yazmaq istədim, lakin məktub getmədi. Nə qədər cəhd elədimsə, alınmadı. Hətta bütün xanaları da doldurmuşdum. Ofelia Gəncədən yazır, mən tək ailə başçısı olduğum halda 2009-cu ildə yaş senzi 60 olsa da Sokar məni 57 yaşlı ixtisara saldı, övladım orta məktəbdə oxuyurdu, sizə xanımınıza dəfələrlə müraciət elədim, heç reaksiya olmadı. Çox maddi çətinlik çəkdi, bu haqsızlıqdır. Görən gənc hansı ruhda böyüyür? Bu haqsızlığı görən gənc hansı ruhda böyüyür? Əlbəttə, inamsız, laqeyd, müraciət mənasızdır. Yəqin, Sokar rəhbəri də buna arxain olub belə eləyib. Beynəlxalq Valyuta Fondu imzalı dinləyicimiz yazır İsveçrədən. Bu qədər pulu var dövləti necə sayırsınız? Balakəndən Səba yazır, Balakəndən icra hakimiyyətinin hərəkətsizliyindən prezidentə göndərilən şikayətlər baxılmaq üçün elə icra hakimiyyətinin özünə göndərilir. Onlar isə problem həll eləmirlər, yalan vədlərlə şikayətçini süründürürlər, bezikdirirlər, şikayətindən vaz keçənə dək get-gələ salırlar. Sonra heç cavab da yazmırlar. Özəl sektor sahibi ancaq məmura yaxındırsa, yaxud faydasını görürlərsə, onlara qırışalıq edilir, qalanlara nə güzəşdi kredit, nə də kömək var. Ucqar rayonda bu cür özbaşınalıq xalqa prezidentin nüfuzuna qarşı yönələn məqsədli davranışdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycan mediasının başqa probleminə keçirik, jurnalist etikasına.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Son günlər mətbuat günü ilə, bugünkü mətbuat günü ilə bağlı jurnalistlər mükafatlandırılır. Özdə təkcə prezident tərəfindən yox, icra hakimiyyətləri tərəfindən, nazirliklər tərəfindən, hətta partiyalar tərəfindən. Jurnalistlərin hakimiyyətdən mükafat, orden, medal alması cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Bir çoxları hesab edirlər ki, jurnalist hakimiyyətdən mükafat almamalıdır. Beynəlxalq ekspertlər bu barədə nə deyirlər? İan Navadani Rumuniya Müstəqil Jurnalistlər Mərkəzinin icraçı direktorudur, media etikası üzrə beynəlxalq təlimçidir.
Azərbaycan Milli Mətbuat Günündə dövlət başçısı jurnalistləri mükafatlandırıb, onlara medallar, mükafatlar təqdim edib. Ötən il Milli Mətbuat Günündə jurnalistlərə mənzillər bağışlanmışdı. Azərbaycan jurnalistlərinin peşə etikası kodeksinə görə jurnalist dəqiq informasiya təmin etmək qabiliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər deyə jurnalist qiymətli hədiyə almamalıdır. Prezidentin verdiyi mənzili və mükafatları bu sıraya aid eləmək olarmı? Prezidentin verdiyi medal və təltifakda bir mənalı danışmaq olmur. Amma dünyada prezidentin jurnalistə medal verməsi yaxşı hal sayılmır. Hətta mənzillərin verilməsi, bunu artıq sorğulamaq olmaz. Burada məsələ bir mənalıdır. Yüksək rütbəli məmur, prezident Milli Mətbuat Günü qeyd etmək istəyirsə, mətbuat azadlığını qeyd eləməlidir. Jurnalistə hədiyə verməməlidir. Bu niyə problem olmalıdır axı? Gəlin sizə bir əhvalat danışım. İllər öncə Rumıniya şəhərlərinin birində bir nüfuzlu mer, bir də nüfuzlu xanım jurnalist var idi. Onlar bir-birlərinə qarşı idilər. Jurnalist merin bulaşdığı korrupsiya hallarını işıqlandırırdı. Bir gün mer onu otağına çağırır və deyir, münasibətlərimizi tənzimləyək, belə davam eləyə bilməz. Gəl sənə bir mənzil bağışlayım. Xanım jurnalist deyir ki, ona mənzil lazım deyil, yeni mənzilə köçüb. Mer təklif edir ki, jurnalistin qızını yaxşı bir uşaq bağçasına yerləşdirsin. Jurnalist bunu da qəbul eləmir. Onda mer deyir, qoy heç olmasa qəbristanlıqda sənin üçün yer alıb. Problem burasıdır ki, bağışlanan mənzillər prezidentin şəxsi pulu hesabına alınmayıb, xalqın vəsaitidir. İkincisi, yazar üçün rəhbərdən bəxşiş qəbul eləmək orta əsr ənənəsidir. Bu sağlam deyil. Məmurlarla jurnalistlər arasında münasibətlər tənqidi notlarda olmalıdır. Jurnalistlər daha böyük fikirləşməlidirlər. Siz media etikası üzrə beynəlxalq təlimlər keçirsiniz. Qərb ölkələrində belə cəhdlər olurmu? Prezident jurnalistləri mükafatlandırırmı? Sabit demokratiya mövcud olan ölkələrdə jurnalistlər məqalə yazdıqları şəxsdən kofi də qəbul eləmirlər. Əgər müsahibə üçün görüşürlərsə, jurnalist icazə vermir ki, qarşı tərəf ona kofi alsın. Avtomobil və mənzil kimi bahalı hədiyyələrdən isə söhbət gedə bilməz. Jurnalist və məmur arasında heç bir maddi bağ olmamalıdır. Bəs bu cür münasibətin jurnalistlərin belə gözü tox olma gözləntisinin tarixçəsi nədir?
This pertains more of what the medal actually means.
Yəqin ki, bu gözlənti jurnalistika peşəyə çevriləndən sonra yaranıb. Vaxt keçdikcə, ictimaiyyət jurnalistlərdən peşəkar olmağı tələb eləməyə başladı. Jurnalistlər məmurlardan etik olmağı tələb etdikləri kimi, özlərindən də tələb etməyə başladılar. Bu, mediada sağlam mühiti təmin edir. Amma belə hallar qərbdə də olmamış deyil. Bir neçə ilə əvvəl Rumıniyada bir mer jurnalistlərə zərfdə 100 avro vermişdi. Jurnalistlər də onu götürmüşdü. Demişlər ki, biz zəhmət çəkmişik. Əvəzi verilir. Yəni, məmurun niyyəti həmişə pis olmaya bilər. Burada söhbət jurnalist peşəkarlığının zəif olub olmamasının sınağa çəkilməsindən gedir. Bəs jurnalistlərə verilən medal və fəxri adlar barədə nə deyə bilərsiniz? Medalın mahiyyəti önəmlidir. Onu kim verir, kimə verir? Müxtəlif ölkələrdə prezidentlər müxtəlif peşə sahiblərinə medal verir. Əgər medal verən adamın reputasiyası yaxşıdırsa, bu yaxşıdır. Medal qəbul eləmək onu verən şəxsi qəbul etmək deməkdir.
The very idea of honoring is flawed.
Bunu İoana Avadani deyir, Rumıniya Müstəqil Jurnalistlər Mərkəzinin icraçı direktoru, o media etikası üzrə beynəlxalq təlimlər keçirir. Onunla müsahibənin mətnini Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Əgər sizin imkanınız olsaydı jurnalistlər kimi prezidentə sual verməyə, onda nəyi soruşardınız və yaxud ona nəyi yazardınız? Mən imzalı dinləyicimiz yazır ki, Vergilər Nazirliyi sahibkarların qanunu sorur, hamı fəaliyyətini dayandırır, sığortaçılara imkan vermir, qanunsuz borc hesablayırlar, vergi soyğunçularına son verilsin. İnkvizitor Avropadan yazır ki, ey seçilməyən prezident, nə zamana qədər yalan danışmaq fikriniz var, axı artıq yaşınız 54-dür, bəlkə kursunu düz danışan, xalqı sevən, torpaqları azad edən bir seçilmiş prezidentə təhvil verəsiniz. Vüsal Ucar'dan yazır, Ucar 74 imzalı Ucar'dan yazır: Canan Prezident, vallahi əgər indi bu saat işinizi təhvil verib geçsəniz, rahat ömür sürərsiniz, sakit və rahat gözəl yaşayarsınız. Cavanşir Gəncədən yazır: Hörmətli İlham Əliyev, nə üçün böyük şəxsiyyətlər yetirən Gəncə şəhərinə həmişə məsul vəzifəyə Qərbi Azərbaycandan olanları təyin edirsiniz? Gəncə İcra Hakimiyyəti: Rasim Daşdəmirov, Eyvaz Babayev, Eldar Əzimov, Elmar Vəliyev. Azad Qazaxıstandan yazır: Cənab Prezident, biz vətəndən uzaqda Azərbaycanın hər uğuruna sevinirik. Yezkazqan şəhərindən, bu şəhərdə çox adam Azərbaycandan yaşayır, istəyirik bizimlə maraqlanasınız və bizim burada Azərbaycan üçün nə yapmamızı istərdiniz? İlk dinləyicidir ki, o Azərbaycan hakimiyyətindən soruşur ki, onlar Azərbaycana hansı köməyi göstərə bilərlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə bu gündə 22 iyulda mətbuat günündə həbsdə olanları və həyatını itirənləri də yad eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlincək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bugün mətbuat günüdür. Həbsdə olan jurnalistlər var, onları xatırlamaq lazımdır. Bir də həyatını itirən jurnalistlər, onlardan biri də Rafiq Tağıdır. 4 ildir ki, onun 86 yaşlı anasından Rafiq Tağının ölümü gizlədilir.
Güləriz, zarafatçı, ailədə də elə güləriz idi, şən adam idi, azad fikir adam idi.
Mayla Tağıyeva Rafiq Tağının gülümseyen fotolarına baxıb özü də gülümsünür.
Elə gözəl insan idi ki, yaxşı insan.
Yazıcı jurnalist Rafiq Tağının mənzilində həyat yoldaşı Mayla xanımla ondan danışırıq. Oğlu ilə qızı bayrama görə Masallıya, nənələrinin yanına gediblər. Huzra ana hələ də Rafiqin öldüyünü bilmir. Neçə ildir gizlədirik, deyir Mayla xanım.
Mənə deyir ki, deyiblər ki, xaricdə bir kitab çıxıb. Bizdən utanır. Mənlə danışanda, uşaqlarla danışanda qaynanım utanır. O elə başa düşür. Xəyalına gətirə də bilməz, nəyə görə gətirə bilməz ki? Heç vaxt xəstə olmayıb axı. Ona görə arvad xəyalına gətirmir ki, birdən xəstələnər, ya İraq olsun, ölə bilər, ya bilər.
4 ildir 86 yaşlı ananın oğlunun ölümündən xəbəri yoxdur. Elə bilir oğlu xaricdədir. Vəfatından sonra kitablarının çıxması bu yalanı daha da möhkəmləndirir.
Deyir, da kitabları çıxıb elə görə arvad nə düşünür? Deyir ki, kitablar Rafi zəngiləyir, mənə deyir, mən də ağlamaq tutur, ayla gözüm dolur, qəmər gözün ağır.
Mailə Tağıyeva deyir ki, ananı bir təhər inandırıblar. Ancaq üstündən 4 il keçsə də, nə özü, nə də uşaqları özlərini Rafiq Tağının yoxluğuna inandıra bilmirlər.
Həmin günü dəhşət. Elə bir gələn ki, nə bilməyik, uşaqlarım da deyir, oğlum da deyir, elə bir atanıb günə nəsə yildi, tufandı, gəldi, qamarladı, apardı.
2011-ci il 19 noyabr gününü Rafiq Tağının vurulduğu günü belə xatırlayır.
Saat haradasa 11-ə qalırdı. O vəziyyətdə sağ salamat gəldi, əməlli baş. Gəlib o jeyi çıxıb, qan itirib də, gəlib bu lift də işləmib. Həmişə liftimiz işləyərdi, lift də işləmib. Oradan, amma bu sakit girdi, o qapını açanda işdən gələndə həmişə, məsələn, mən soruşurdu. Həmişə soruşurdu, yox, bu sakit girdi, sakit girməni, məsələn, mən belə şübhələndim ki, bu nə sakit girdi. Həm də qızı öpmədi, həmişə girəndə qızı boyun qucaqlayıb öpürdü. Sən demə vırılmışmış, ağrıyırmış də, qan itirilmiş. Deyirəm, Rafi, nə olub? Dedim, mənə bıçağını vurdular.
Mailə Tağıyeva deyir ki, sanki onun vurulacağını bilirmiş. Həyat yoldaşına bir gün səni vuracaqlar deyirmiş.
Yazılarına görə deyir, zəngizad eləyirdi. Hətta qorxub gəlirdi. Ona görə mən həmişə deyirdim, deyirəm var səni elə yerdə vuracaqlar ki, yəni gizli. Ürəyimə nəsə dammışdı. Ən çox da o tərəfdən qorxurdum. Orda təzə oradan gəlirdi axı gecə. Ən qorxduğum yer oray idi. Belə orada da vurdular. Məsələn, qan baxmada buranda boynundan da vurmuşlar. Qan titrəyardı, batardı da. Yəni ona görə necə gül kimi getmişdi, elə də gəlmişdi.
Həyat yoldaşı deyir, Rafiq Tağıya əslində çoxlu bıçaq zərbələri vurulubmuş. 8-i dəyib. Əynindəki paltosu onu zərbələrin çoxundan qoruyub.
Dişi yaxasını belə açdı. Açanda dəli olmuş, gördüm, doğrudan həqiqətən neçə yerdən bıçaq vurublar. Çox vurmuşdular. Mən sonradan baxdım onun paltonuna. Allah, onun 15-16 dənə bıçaq vurmuşdular. Onun 8-i dəymişdi. Mən sonradan baxdım. O paltunun qalın yerləri olmur, belə tikilir. Çoxu oradan dəyib keçmir.
Mailə Tağıyeva deyir, 4 gün xəstəxanada qalandan sonra Rafiq Tağının vəziyyəti yaxşı olub. Evdən yüngül paltar istəyib. Deyirmiş ki, bu gün artıq onu yavaş-yavaş gəzdirməyə başlayacaqlar. Paltarını, yeməyini götürüb uşaqlarla xəstəxanaya gedəndə ölüm xəbərini alıb.
9-u vuruldu, 19-u, 20-si, 21-i, 22-si, 23-ündə rəhmət. 4 gün, 5-ci günü. 5-ci günü, axırıncı günü iynənə vurandan sonra Rafiq rəhmətə gedir. Vurulmamışdan 4 gün qabaq bizə deyirdi ki, Qəmər deyir ki, ata sənə birdən bir şey hesab eləyərlər, yazıların çıxıb sənə bilər. Deyirdi, yox qızım, qorxma. Ataya bir şey olmayacaq, heç vaxt ataya bir şey olmayacaq. Olanda da ata ölsə, yəni atanın çox şeyləri qalacaq da. Canda, yəni mən yaşadacaq.
Üstündən 4 il keçib. Bu illər ərzində cinayət işinin açılması, qatillərin tapılması üçün ailə üzvləri dəfələrlə prezidentə müraciət ediblər. Mailə Tağıyeva deyir ki, neçə illərdir Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmaması, Rafiq Tağını bıçaqlayanların tapılması ümidini də yox edib.
Mən, qaynlarım, hamısı müraciət edib, heç baxılmayıb o müraciət edib. İş aparanlara demək olar ki, heç yaxşı iş aparmadılar. Nədən qorxurlar, mən başım çıxmır. Deyir ki, demokrat ölkədə, hə? Demokratik ölkədirsə, mənim yoldaşımın qatili niyə tapılmır? 4-cü il tamam olacaq. Mən o inanmıram. Bəlkə də bu hakimiyyət dəyişilsə, bəlkə də başqaları gəlsə açılar. Amma bu inanmıram. Mən bu şəxsən inanam. Açılsaydı, indi açılardım.
Mailə xanım bu gün jurnalistlərin həbsdə olmasından narahatlığını da gizlətmir.
Həbsdə olanlar da elə Rafiq kimi. Onlar da Rafiqlər. Gərək yalandan kişirdi, yalan söz danışırlar. Amma həqiqəti deyəni məhv eləyirlər.
Həyat yoldaşı bir də onu deyir ki, Rafiq Tağını tez-tez yuxusunda görür.
Həmişə yuxuma girir alınandı. Mən yuxuma girəndə həmişə evimizə bol ruzu gəlir, bərəkət gəlir. Həmişə xeyir şey olur evimizdə, Allahın dostu. Həmişə uşaqlara deyirəm, deyirəm, atan yuxuda görmüşəm, nəsə yaxşı bir şey olacaq, olur.
Yazıçı, jurnalist, həkim Rafiq Tağını 2011-ci ilin noyabrında naməlum şəxslər yaşadığı binanın yaxınlığında bıçaqlayıb. Bir neçə gün sonra xəstəxanada qəfildən vəfat edib. O bıçaqlanmasını İran siyasi hakimiyyətini tənqid etməsi ilə bağlamışdı. Rafiq Tağı Avropa və Biz publisistik yazısına görə 2006-cı ildə həbs edilmişdi. O zaman İranlı Ayətullah Fazil Lənkərani onun ölümünə fətva vermişdi. Yazıçını bir müddət sonra prezident əhv etmişdi. 2011-ci il noyabrın 10-da Rafiq Tağının İran və qloballaşmanın qaçılmazlığı adlı məqaləsi çap olunmuşdu. Noyabrın 19-da isə bıçaqlanmışdı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bu iki Avropa oyunları Bakını xeyli dəyişdi. Gələn ildə iyul ayında, iyulun 17-sində 2016-cı ildə Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Həmin yarışlar Bakını necə dəyişəcək?
2016-cı il iyulun 17-sində hökumət binasının qarşısından saatda 207 km sürətlə yarış maşınları şütüyəcək. Bakı artıq Formula 1 67-ci dünya çempionatına hazırlaşır. Bu yarışlar Azərbaycan büdcəsində neçəyə başa gələcək? Formula 1 özündən sonra hansı izləri qoyacaq? Bu Bu kimi suallara cavab axtarmağa çalışırıq. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib ki, artıq hazırlıq işlərinə başlanılıb, asfalt örtüyü dəyişdiriləcək, hökumət evinin qarşısında iki mərtəbəli müvəqqəti bina quraşdırılacaq. Yarışların keçirilməsi üçün Bakıda 6 kilometr uzunluğunda tras salınır. Maşınlar burada saat əqrəbinin əks istiqamətində hərəkət edəcək. Hələlik neçə ölkədən nə qədər yarışçının gələcəyi dəqiqləşdirilməyib. Amma Formula 1 yarışlarının təşkilatçısı Baku Grand Prix şirkətinin rəhbəri Arif Rəhimov media müsahibəsində deyib ki, yarışları 19.500 nəfər izləyə biləcək.
Grand Prix'nin keçirilməsi ölkəmizi dünyada reklam etmək üçün bir vasitədir. Ona görə də biz xarici ölkələrdən də azarkeşlər gözləyirik. Biz Avropa və digər qitələrdən daha çox tamaşaçı toplaya bilmək üçün müxtəlif proqramlar hazırlamağı planlaşdırırıq. Bizim bu yarışı keçirməyimizin bir neçə səbəbi var. Birincisi, bu yarış ölkənin yaxşı reklamıdır, çünki Formula 1-in çox böyük teleauditoriyası var. İkincisi, digər ölkələr kimi biz də dünyaya Azərbaycan haqqında danışmaq, ölkəmizə turistlər cəlb etmək istəyirik. Biz istəyirik ki, insanlar bilsinlər ki, bizim ölkəmiz turizm üçün, turistlər üçün əla yerdir. Bu iki səbəbə görə biz yarış keçirmək qərarına gəldik.
Jurnalistlər Arif Rəhimovdan dünyada neftin ucuzlaşmasının Azərbaycanın təsiri haqqında soruşublar. Arif Rəhimov deyib ki, ucuzlaşma Formula 1 yarışlarının təşkilinə mane olmayacaq.
Yarışın təşkilində dövlətlə yanaşı fərdi fondlar, biznesmenlər konsorsiyumu, turizm şirkətləri və banklar iştirak edirlər.
2016-cı il dünya çempionatı müxtəlif vaxtlarda az 20 ölkədə olacaq. Çin, Rusiya, Monako, Kanada, Yaponiya, ABŞ kimi ölkələrin arasında Azərbaycan da var. Arif Rəhimov deyir ki, Azərbaycandakı traslar digərlərindən fərqli olacaq.
Bizim trasın bir neçə yerində kəskin hündürlük fərqi olacaq. Layihəyə əsasən tras əvvəlcə uzunluğu 1,5 km hündürlüyə qalxır. Sonra isə qısa məsafədə aşağı düşür. Ona görə də bizim tras heç də düzənliş təsiri bağışlamayacaq.
Bakıda azı saatli 200 km sürətlə maşınların hərəkəti ətrafa, özəlliklə tarixi binalara zərər vura bilərmi? Layihənin arxitektoru Herman Tilk Speedweek jurnalına müsahibəsində bu haqda danışıb. O bildirib ki, layihədə bütün risklər nəzərə alınıb.
Bütün tikinti işləri şəhər daxilində olduğu üçün birinci növbədə yol örtüyünü təmir etməliyik. Yəni, əvvəlcə biz bütün adi işləri görəcəyik və sonda Formula 1 yarışları üçün hazırlanan xüsusi asfalt qatını döşəyəcəyik. Bildiyiniz kimi, tras tarixi mərkəzin ərazisindən keçir. Bəzi sahələrdə yerə daş döşənib. Təəssüf ki, Formula 1-də belə bir örtükdən istifadə etmək olmaz. Ona görə də biz onu örtməli olacaq. Bunu Grand Prix-yə az müddət qalanda edəcəyik. Biz müvəqqəti örtükdən istifadə edəcəyik, daşın üzərini qumla örtəcəyik. Onun da üzərindən yeni asfalt döşəyəcəyik. Yarışdan sonra isə bu örtüyü sökəcəyik. Bakıda tras 12-ci əsrdə uzaldılmış qala divarının düz yanından keçəcək. Biz bu divarın toxunulmazlığını təmin etməliyik. Bu şəhərdə işləyərkən nadir təcrübə topladıq. Əminəm ki, tras həm sürücülərin, həm də tamaşaçıların xoşuna gələcək.
Bokslar hökumət evinin qarşısında olacaq. Burada maşınlara texniki xidmət ediləcək, yanacaq doldurulacaq. Belə bir şayə gəzir ki, bu yarışlar zamanı hökumət evi sökülə bilər. Hətta söküntü belə olmasa, qarajların düz hökumət evinin yanında qurulması oradan gəlib gedən maşınların sayını daha da artıracaq. Bu da binaya təsir edə bilər. Almaniyalı arxitektor müsahibəsində hökumət evindən də danışıb, amma onun nə demək istədiyi dəqiq anlaşılmır.
Bu bina hökumət evi adlansa da faktiki olaraq burada bir neçə nazirlik yerləşir. Bu böyük bina 1936-1952-ci illərdə inşa olunub, bir müddət tikintiyə hərbi əsirlər də cəlb olunub. Mənə danışmışdılar ki, onlar hətta bir dəfə tətil ediblər ki, simentin keyfiyyəti lazımı qədər olmayıb. Onlara başqa siment verdikdən sonra tikinti işləri davam edib. Düzdür, bilmirəm o zaman hərbi əsirlər tətil edə bilərdilərmi, amma bu bir Bakı əfsanəsidir.
Financial Times Azərbaycanda keçiriləcək Formula 1 yarışları ilə bağlı yazısında hökumətin ayırdığı vəsaiti öyrənməyə çalışıb. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov nə qədər pul xərclənəcəyini açıqlamaqdan imtina edib. Azərbaycanda Formula 1 yarışlarına biletlər isə 2015-ci ilin sonlarından satış çıxarılması planlaşdırılır.
Formula 1 yarışları Bakıda gələn il keçiriləcək. İndi isə regionlara keçirik, kənd turizminə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Regionlarda otellərin bahalığını Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də qeyd elədi. O bildirdi ki, otellərin qiymətini aşağı salmaq lazımdır. Turistləri cəlb eləmək üçün söhbət təkcə xarici turistlərdən yox, həm də Bakıda yaşayanlardan, digər bölgələrdən olanlardan da gedir. Yay tətilində 2-3 gün havasını dəyişmək istəyənlər xaricə gedə bilmirlərsə, Azərbaycanın yaxın bölgələrini üst tuturlar. İndi Qəbələ, Qusar, Quba, Oğuz kimi mümbit turizm bölgələri atil sarıdan körlük çəkmir. Ancaq işdə hər kəsin gecəsi aşağısı 50-60 manata bu otellərdə qalmağa imkanı yoxdur. Bakıda orta məktəbin birində müəllim işləyən İlhamə Məmmədova kimi. O ailəsi ilə birlikdə Qubanın kəndlərindən birinə 2-3 günlük istirahətə gedib, ailəvi istirahət mərkəzində qalıb. O deyir ki, gecəsi 25 manata görkəmsiz bir otaq idi. Hamam tualetinin şəraiti o qədər də yüksək deyildi. Pərdələr çox pis gündə idi. Ancaq ən ucuz elə buranı tapdıq. Kimin imkanı var idi, biraz yaxşı yer axtarırdı. Biz də maraqlandıq. Gecəsi 40 manataydı. Statın sonu. İlhamə Məmmədova deyir ki, otağa yalnız gecədən gecəyə girirdilər. Onun sözlərinə görə manqal, mətbəxtdən, samavardan istifadənin də hərəsinin öz qiyməti olub. Müsahibimiz əlavə eləyir ki, kənddə onlara südün 1 litrini 2 manata veriblər. 200 qram xama 4 manata təklif olunub. Yemək içməyə də nəzər alsaq, gün 100 manata başa gəlirdi. Çox bahadır, adamın gücü çatmır. Satın sonu. Yayı Göygölü rayonunun Toğana kəndində keçirən 4 nəfərlik Əliyevlər ailəsi də bir kənd evində bir otaqda gecəsi 20 manatdan qalıblar. O otağı 20 günlük kirayə götürüblər, hamam tualet həyətdədir. Dilarə Əliyevanın sözlərinə görə əslində şərait əl verməsə də məcburiyyətdən burada qalmalı olublar. Məktəb yaşlı uşaqları biraz havalarını dəyişsinlər. Uşaqların əylənməsi üçün heç bir yer yoxdur, burada dağlıq olduğundan uşaqlar heç futbol da oynaya bilmirlər. Kəndin də yolu elə gündədir ki, bir maşın keçəndə bütün toz torpaq içində olursa. Daha evdə demişəm ki, gələn il 10 gün qalaq, amma normal yerə gedək, məsələn, Gürcüstana. Statın sonu. İnternetdə hansı təkliflər var? Azərbaycanda indi kirayə verən kənd evlərini internet vasitəsilə də tapmaq olar. Bölgədən asılı olaraq qiymətlər dəyişir. Səyyah.az saytındakı elanları incələyəndə 2 nəfərlik otağın aşağısı günlük 15, yuxarısı 100 manata təklif edildiyini görmək olar. Çox nadir halda günlük kirayəsi təxminən 50-60 manata təklif edilən evdə internet, paltar yuyan maşın, bəx, ləvazımatı və s. əşyalar var. Əksər elanlarda otaqda 2 çarpayı, pek antennalı TV, həyətdə manqalın mövcudluğu, hamam tualetin həyətdə yerləşməsi və kafeli olmağı vurgulanır. Bəs Gürcüstanda necədir? Bir çox Azərbaycanlının daimi istirahət yerinə çevrilən Gürcüstan bölgələrində də fərdi evlər təklifi olunur. Bu təkliflərin hər birində evlərin yüksək komfortda olması, kondisionerlə, paltar yuyan, qabiyon maşınlarla, televizorlarla, internetlə təchiz edildiyi vurgulanır. Gündəlik kirayə qiyməti 15 dollardan 50-60 dollara qədər dəyişir. Hətta Gürcüstanın kəndlərində belə komfortlu evlər təklif olunur. Azərbaycanla müqayisədə xeyli imkansız olan, daha az maaş alan, pensiya ilə dolanan Gürcü ailəsi turisti razı salmaq, müştərisiz qalmamaq naminə dəridən qabıqdan çıxır. Bu günlərdə Gürcüstanın Sərhədyanı bölgəsində dincəlmiş Kərimovlar ailəsi danışırlar ki, 3 nəfərlik ailəyə təxminən 20 manata kirayələdikləri evin şəraiti Tbilisidə 25-30 manata qaldıqları hostellərlə eynimiş. Evin yaxşı təmiri, hamam tualeti, interneti var imiş. Kənd turizmi mövzusunda bu reportajla ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə 700 bal toplayan məzunlara keçirik. Hələlik test imtahanlarından 700 bal toplayan abituriyentlərin sayı 9-dur. İsa Məmməd də onlardan biridir. O Bakıda 163 sayılı orta məktəbi bitirib, məktəbə zəng eləyib 700 bal toplayan məzununuz İsa'nı axtarırıq deyəndə müxbirimiz zəng eləyib. Dərhal ona məktəbdən sevincə cavab veriblər ki, hə, indi taparıq. Elə ev telefonunu da bizim müxbirə məktəbdən veriblər. Müxbirimiz İsa'ya zəng eləyib, İsa Məmməd deyə, ondan soruşub ki, 700 bal toplamağının sirri nədir? Çox oxumaqdır, planlı oxumaqdır, ya başqa sirrlər var? Gündə nə qədər dərslərə vaxt ayırırdı? Repetitorla hazırlaşırdı mı? Elə fənlər var mı ki, heç repetitorun yanına getməyə ehtiyac yoxdur? Bu kimi suallara 700 bal toplayan İsa Məmməd deyib belə cavab verir.
İnsanın özündə istedad olmalıdır birinci və çox çalışmalıdır yəqin ki. Yəni planını oxumaq, vaxtı-vaxtında işləmək, yəni çalışmaq, yəni. Yəni gününə də görə dəyişir, hansı dərsdən daha çox, daha az çalışmaq lazımdır. 7 saat, 8 saat ya da 5-6 saat qədər dərs. Əvvəlinci, yəni 10 sinifdə 4 fəndən getdim, yəni Azərbaycan ilə getmədim. 11-ci sinifdə başladım da, yəni hamısından, az ildə olmaqla, 5 fənd. Olar deyəkin ki, asan fənləri nisbətən, yəni iki kariyyəcət yox, hopsi Azərbaycan liya, kimya kimi fənləri bəlkə oxumaq olardı. Yəni daha yaxşı olmaq üçün. Məndə yəni 700 bal yox, sadəcə istədiyim yerə düşəcək qədər bal istəyirdim. Amma 700 bal da gözləmirdim. Yəni yavaş-yavaş yazdım sualları. Axırda görmüş, hamısını yazmışam. Sonra yoxlayanda gördüm ki, 700 bal yox. Heç özüm də inanmadım birinci. Yəni ola bilər səhv olsun kodlaşmada, ya mən səhv yoxlayırsa. Televizordan yoxlamışdım. Müəllimlər soruşdular, onlar da inanmadı yəni 700 olacağını. Sonradan cavablar çıxanda hamısını göstərdim bir-bir, onlar da sevindilər. Yəni, hələ heç nə istəmirdim, yəni birinci televizorun yoxlarında, yəni kodlaşmada səhv ola bilər deyə. Atam ama sevinirdi, hamudan daha sonra elə o sevindi bəlkə də. Elə 700 bal işləyən kimi başladı hamuya yayılmağa, yəni cavablar çıxmamışdı, bilirdi ki, çox adam bilirdi ki, belə 700 bal yığmışam. Başqa otaqdaydı, anam gelib deyəndə hamısı sevindi, biraz kədərləndilər hələ sevinçlərindən. Sonra müəllimlərə bir yüzdən gələdi, atam bir nədən gələdi, sonra mən bir nədən gələdim. Müəllimlər nədəsə oldu, şəhərdən gələmişdi. Yəni, atam özü dedi ki, mən səndən 680-670 belə bal gözləyirdim. Amma 700 kimi gözləmir, heç özüm də gözləmir. Mən 700 bal çıxanda da heç bilmədim. Mənə zəng eləyəndə də dedim, bəlkə kimsə məni aldadır. Yəni, balı orada komitədə görənə qədər heç kimi inan bunu. Səldəydim, qafet evə gəldim, muamma dedim, anama yəni, anam da sevindi. Sonra yenə inanmadıq, dedik bəlkə kimsə aldadır da bizi. Sonra yəni komitədə çıxanda, yəni tam dəqiq inandı. Əziyyət çəkəndə, üstündə işləyəndə, yəni 700 bal da yomaq olur, nə qədər işləyirsən, yəni məqsədinə çatmaq olur, əsas. Bununla ilə müəllimlərimə və özümə hər şeyi əldə edəcəyimizi sübut elədim. Yəni, hələlik burada universitetləri burada oxumaq fikirləşirəm, sonra xaric etməyi. Yəni, universitetdə hələ dəqiq bilməmiş, seçməmişəm xan. Aliyyət məktəbi ya da Qafqaz Universiteti, onlardan birini gəldim. Kompüter mühəndisliyi və ya Mayxudur, ya Mesqaz mühəndisliyi, bunlar Mayxudur. Yəni, Azərbaycanda əsas, yəni, net sektoru inkişaf elədiyi üçün daha yaxşı iş imkanları orada var. Kompüterdə, yəni, texnologiya inkişaf edən sektoru, yəni, bütün dünya üzrə götürsək. Yəni, hər kişi prestijli işlərdir, ona görə. Yəni hələlik getməyə imkan o qədər yoxdur, amma yəni universitet qutandan sonra yəqin ki, işinə qədər göndərə bilərlər, ya özüm çalışıb edə bilərəm. Yəni yaxşı olardı, yəni xaricdə təhsil imkanlarının da daha yaxşıdır ona görə. Yəni burada pis olduğum demirəm, yəni daha yaxşı imkanlar var, daha yaxşı öyrənmək, təcrübə, praktika. Həmişə gördüyüm adamlardır, bu dəfə görəndə təbrik edirlər. Yəni mən də biraz birinci, yəni yad münasibət gəldi, sonradan öyrəşməyə başladım, sevinirdi hamı, yəni hamı dəstəkləyirdi məni. Daha çox da şey oldu, yəni narahatlıq yaranmış ki, indi başqaları da, yəni cəmat məndən daha çox şey gözləyirlər, yəni daha çox uğur istəyirlər, yəni universitet olsun, xaric oxumaq olsun, işləmək olsun, yəni məsuliyyət daha da çox alırlar. Yəni, yenə də onun üçün də çalışmaq lazımdır. Yəni, iş tapmaq, yəni, sənə iş verəcəklər, yenə də özün işlər, özün, yəni, artırmalısın hər şeyi. Ona görə yenə də çalışmaq lazımdır, hər şey üçün.
Bunu İsa Məmmədli deyir, o bu il 700 bal toplayan 9 abituriyentdən biridir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə ənənəvi olaraq bugünkü xəbərlərin icmalına keçirik. Ancaq bundan əvvəl Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, əgər sizin imkanınız olsaydı, prezidentə məktub yazmağa, sual verməyə nəyi soruşardınız? Akif Bakıdan yazır, İlham Əliyev qanunlara əməl eləyirmi? O cavab verir ki, yox. Məsələn, onun diki İlham Əliyev və ondan nümunə götürən məmurlar özlərinin və ailə üzvlərinin illik gəlirləri haqqında bəyannamə vermirlər. Bu, kobud qanun pozuntusudur. Bunu Akif yazır Bakıdan. Abdullayev Rəşad yazır, Allah sizə və ailələrinizə can sağlığı versin. Yeri gəlmişkən Ramazan bayramınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu xalqı işbazların əlindən xilas etməyinizi istəyirəm. Rüşvət xorlar cəmaatın qanını içir. Sadiq Məmmədov yazır, Sevil Massivindən 7200 manatı balamın boğazından kəsib torpağa pul vermişəm, ancaq bir qəpiyi belə qaytarmırlar. Əliyeva Ləman yazır, mən təkan olduğum üçün dolanışığım çətindir, xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Alimenti tam şəkildə aldım, 2600 borc yığılıb, heç kəs mənə kömək eləmir. Sabunçu rayonunda dişim, uşaqlarımın üçü də oğlandı, onlar evdə düşmür, mənə kömək eləyin. Bütün bu məktublar, onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da üç qarı qalmışım.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Sonda Azadlıq Live-də günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Araz Qazaxdan yazır, Cənab Prezident sizə göndərdiyim məktublara cavab verərdiniz. Bir də çox istərdim ki, Azərbaycanda da qonşumuz Gürcüstandakı kimi rüşvət, monopoliya, korrupsiya ləğv ediləydi. Bir də gömrük xidmətinin asan xidmətə verilməsini istərdim. Və bir cavabı da oxuyum. İlkin Bakıdan yazır, salam, hər şey əladır, heç bir problemimiz yoxdur, çox sağ olun hər şeyə görə, gördüm hamı şikayət eləyir, nəsə istəyir, fikirləşdim, mən də belə yazım, bunu İlkin yazır Bakıdan. Cavablar çoxdur, Azadlıq Radiosunun internet saytında onlarla tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
saçlarına gündüzüm. Ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne kar gezim. Bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben nece dözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün
yaxşı deyil ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ləb Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər
gör leble, aile bir şirin leble, can da bir şirin leble. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım ay canım. Senin güzelliğin ey gül, bütün ey melafettir. Bu hüsnün sendeyken en büyük saadettir. Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirim. Ben avrifem, mene bir işare kifayettir. Ay güzel, zalim güzel.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radiyonun səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutu. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad söz.